Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fi, kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV di mana saja berada, alhamdulillah dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali tentunya radio lewat udara, dan kita berjumpa ya dalam kajian kita di hari Sabtu yang berbahagia ini. Untuk kajian Sabtu yang berbahagia ini, kita akan mencoba untuk menjelaskan satu perkara yang sangat penting untuk menjawab kenyataan-kenyataan yang ada di kesempatan hari ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, di akhir-akhir ini muncul fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin secara menyeluruh dan secara khusus kepada ahlu sunnah, yaitu ketika muncul istilah-istilah, ya seperti umpamanya sekarang istilah apa yang dinamakan dengan radikalisme. Kemudian timbullah istilah-istilah dalam Islam yang diidentikan dengan radikalisme. Yang sesungguhnya istilah-istilah itu ada dalam agama ini, dalam agama Islam. Dan istilah itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam kitab-kitab para ulama yang dikarang dari para tabi'in sampai kita hari ini. Yang terkadang kondisi-kondisi hari ini menjadikan dua sebab utama. Jadi menjadikan dua sebab utama. Ketika dimunculkan istilah-istilah yang sesungguhnya istilah benar dan syar'i, seperti istilah jihad, istilah daulah Islam, istilah syariah, istilah bid'ah, istilah kafir, menjadi sesuatu yang dianggap bahwa ini sesuatu yang berindikasi ataupun yang melatar belakangi tentang radikalisme ataupun kekerasan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat dua fenomena yang sangat berbahaya di tengah-tengah umat Islam. Terutama tentunya kaum muslimin yang awam terhadap agamanya sendiri. Di mana dua fenomena ini ataupun dua bahaya ini, pertama akan menjadikan semakin jauhnya orang-orang yang lemah terhadap agamanya untuk mengetahui dan menelaah agamanya. Ketika umpamanya ya diindikasikan bahwa jihad identik dengan kekerasan, maka mereka tidak mau belajar apa itu jihad, dan mereka juga antipati dengan istilah jihad dan hakikatnya. Demikian juga tentang istilah daulah Islam atau khalifah ataupun khilafah ataupun negara Islam. Karena identik, umpamanya diidentikan orang yang ingin menegakkan daulah Islam adalah radikal. Dan seterusnya. Demikian juga istilah bid'ah. Di mana istilah bid'ah, apabila orang berbicara tentang definisi bid'ah, pembagian bid'ah, identik dengan yang akan memecah belah umatnya. Diidentikan bahwa ini adalah orang yang radikal. Maka tentunya kaum muslimin akan semakin jauh dan tidak akan mempelajari dan antipati. Ya, ketika orang mendengar pembahasan apa itu bid'ah, apa definisi bid'ah. Demikian juga dengan istilah takfir ataupun pengkafiran. Maka akan semakin jauh orang-orang awam untuk mempelajari agama ini dan menelaah agama ini, karena mereka merasa takut ketika mempelajari apa-apa yang merupakan bagian dari agamanya identik dengan istilah radikalisme ataupun terorisme. Nah, sedangkan yang kedua akan menjadikan lemah orang-orang yang telah beragama dan akan menimbulkan rasa takut dari orang-orang yang telah komitmen kepada agama ini, di mana mereka mungkin orang-orang yang tidak istiqomah, orang-orang yang beragama tetapi mungkin terkadang lemah dengan timbulnya fitnah, dengan timbulnya tuduhan, dengan timbulnya cacian ataupun fitnah yang muncul, maka menimbulkan mereka merasa takut kalau ingin menjelaskan agama ini. Kalau dia berbicara tentang istilah-istilah agama ini, dia merasa takut nanti akan tertuduh ini A atau C atau B dan seterusnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini saya ingin untuk memaparkan sekilas bahwa sesungguhnya istilah-istilah yang ada di dalam Quran ataupun Sunnah dan istilah para ulama itu tidak identik dengan radikal. Dan kita akan jelaskan terlebih dahulu, yaitu di sini ada tiga pembahasan utama. Pembahasan yang pertama dan pembahasan yang utama, sesuatu yang wajib diyakini oleh setiap mukmin, mukminah, muslim, muslimah, baik ulamanya ataupun orang awamnya ataupun cendekiawannya, semuanya dia harus meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang menciptakan kedamaian, ketentraman, agama yang membawa kebaikan, agama yang menimbulkan kedamaian, ketentraman. Seorang mukmin, seorang muslim, dia harus meyakini bahwa tidak ada kebaikan yang sesungguhnya, tidak ada kebaikan yang hakiki, dan tidak ada ketentraman yang hakiki kecuali dengan dinul Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan secara tegas menjelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan salah satu hikmah Allah mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengutus para nabi sebelumnya, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat untuk alam semesta. Ayat ini memberikan beberapa istinbat yang sangat agung yang wajib setiap mukmin untuk memahaminya ketika membaca ayat ini. Yang pertama, menunjukkan bahwa umumu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa risalah Muhammad, syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, dan secara otomatis kenabian Muhammad SAW adalah umum untuk seluruh makhluk, untuk seluruh manusia di alam semesta ini. Dan ini berbeda dengan rasul-rasul dan nabi-nabi sebelumnya, di mana nabi yang sebelumnya, rasul yang sebelumnya diutus untuk kaum-kaum tertentu. Dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diutus untuk seluruh alam semesta, untuk seluruh makhluk, bahkan untuk kalangan manusia dan jin. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, ayat ini pun menunjukkan bahwa tidak ada lagi kenabian, tidak ada lagi kerasulan, dan tidak akan lagi turun wahyu setelah Allah Ta'ala mengutus Muhammad SAW. Tidak akan lagi ada kenabian, tidak ada lagi kerasulan, dan tidak ada lagi wahyu, karena wahyu telah disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Poin yang ketiga, poin yang sangat penting dari poin-poin yang tadi, bahwa menunjukkan bahwa seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi SAW yang berisikan di dalamnya adalah akidah wa syariah, yang berisikan akidah di dalamnya dan berisikan di dalamnya adalah awamir wa nawahi, perintah dan larangan, maka semua ini adalah untuk masalihul ibad, limasalihin nas, di mana seluruh perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran dan yang dibawa oleh Nabi SAW dan seluruh larangan yang ada di dalam ayat Al-Quran dan ada dalam hadis-hadis Nabi SAW, maka ini adalah untuk kemaslahatan hambanya. Jadi menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan ayat yang ke-107 dari surat Al-Anbiya, bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, bahkan ayat ini sebagai hujah, sebagai argumentasi kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang tidak beragama dengan agama Islam, sebagai dalil dan sebagai argumentasi yang wajib diimani sehingga memeluk agama ini, bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang ada di dalam Islam yang merupakan perintah-perintah, perintah sholat, perintah zakat, perintah saum, perintah haji, perintah berjihad, perintah beramar ma'ruf, ya, perintah berbakti kepada orang tua, perintah baik sama tetangga, perintah menghormati pemimpinnya, perintah untuk bersikap adil, dan semua yang merupakan perintah, maka ini adalah maslahat bagi hambanya. Dan segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang merupakan sumber hukum dari agama ini, yang merupakan larangan-larangan, larangan berzina, larangan mencuri, larangan minum khamar, larangan berbuat zalim, larangan berbuat ghibah, larangan berbuat namimah, larangan untuk melakukan interaksi jual beli dengan riba, dan larangan-larangan yang lainnya, maka larangan-larangan ini tidak lain adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Di mana tatkala manusia tidak meninggalkan larangan-larangan ini, tentunya akan terjadi gejolak dan akan terjadi kerusakan. Sebagaimana tatkala manusia ini tidak melaksanakan perintah Allah, tidak melaksanakan perintah Rasulnya, maka akan terjadi gejolak. Dan ini sesuatu yang wajib kita pahami. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang lain, menjelaskan kepada kita bahwa dinul Islam, din yang membawa maslahat. Dinul Islam adalah din yang menolak setiap mudarat. Allah taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya, maka Allah Ta'ala berjanji akan memberikan tiga keutamaan. Yang pertama, Allah akan menganugerahkan kepada kalian rahmatnya. Dan ini tentunya rahmatnya yang dimaksud ada dua. Yang pertama ada rahmat hidayah, rahmat berupa petunjuk, iman, takwa. Sedangkan yang kedua, rahmat berupa akan dibukakan pintu-pintu kebaikan, akan terciptanya kedamaian, akan terciptanya ketentraman, akan terciptanya ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan, diluaskan tentang dunianya, diluaskan tentang rezekinya. Dan Allah Ta'ala akan memberikan cahaya kepada kalian, yang dengan itu kalian bisa memisahkan hak dengan batil. Berjalan di muka bumi ini, di atas petunjuk, di atas hidayah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kalian. Karena barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan iman, walaupun dia punya dosa, maka Allah berjanji akan mengampuninya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang lain. Ketika Allah taala menjelaskan bahwa Islam itu rahmah,
bahwa Islam itu adalah landasan kebaikan, dasar kebaikan yang menunjukkan bahwa seluruh kebaikan dari hakikat dinul Islam. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat-ayat yang lain bahwa sesungguhnya din ini adalah din yang tidak memberatkan umat ini. Din ini adalah din yang mudah. Din ini adalah din yang gampang. Yang tidak membebankan kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, walakin yuridullahu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun." Tidaklah Allah taala berkehendak untuk membebani kalian agama yang berat, membuat berat kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Dinul Islam adalah din yang mudah. Oleh sebab itu kaum muslimin, para sahabat yang merupakan generasi yang pertama, dikatakan khairu ummah, sebaik-baik umat. Kenapa? Sebab mereka mampu melaksanakan agamanya. Kenapa mereka mampu melaksanakan agamanya? Karena din ini adalah din yang mudah. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala dan pendengar Radio Raja yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi, mukadimah yang pertama, poin yang pertama yang wajib diyakini oleh kita, bahwa dinul Islam, dinul rahmah. Nah, mukadimah ini menunjukkan bahwa jangan sekali-kali mengidentikan bentuk-bentuk keburukan, bentuk-bentuk kesalahan adalah dengan dinul Islam, dengan syariat Islam. Disebabkan dinul Islam ini dinul rahmah, din yang menciptakan kedamaian, din yang menciptakan kenyamanan, din yang merupakan landasan kedamaian dan ketentraman. Sebab iman, takwa, tauhid, syukur adalah semua unsur agama ini, dan dengan itulah akan terjadi kedamaian. Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka kedamaian dan ketentraman. Maka iman dan tauhid sumber kebaikan. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ar. Allah berfirman, kalaulah penduduk negara, penduduk satu kampung, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan turunkan barokah dari langit. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa sumber berkah adalah iman dan takwa. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa aminu salihat la yastahlifanahum fil ardi kamastahlafa alladhina min qablihim. Wa la yumakinana lahum dinahum alladhi irtadolahum wa la yubadina lahum min ba'di khawfihim amna. Ya'budunani la yushriku nabi syai'ah. Allah berjanji kepada orang-orang beriman di antara kamu dan beramal soleh, Allah Ta'ala akan memberikan kekuasaan kepada mereka sebagaimana telah diberikan kekuasaan kepada orang sebelum mereka. Dan Allah Ta'ala akan menukar, akan menjadikan mereka aman damai sentosa dari agama yang mereka peluk. Dan Allah Ta'ala akan menukar dari rasa takut kepada rasa aman, dari rasa takut kepada rasa damai. Apa syaratnya? Mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sedikit apapun, dengan sesuatu apapun. Di dalam ayat-ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dasar kedamaian, bahwa dasar ketentraman adalah tauhid. Dasar kedamaian dan ketentraman adalah iman. Dasar ketentraman dan kedamaian adalah amal soleh. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah landasan yang pertama. Mukadimah yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang timbul sesuatu yang merupakan bagian dari agama ini dan merupakan istilah dari agama ini
seperti jihad, tauhid, bid'ah, menegakkan syariat Islam, daulah Islam, diidentikan dengan hakikat radikalisme, kekerasan. Nah, sebenarnya apa sih menurut Islam radikal? Tentunya radikal bukan bahasa Arab. Radikal bukan bahasa syariah. Sehingga tentunya definisi dan batasannya juga tidak akan jelas. Tetapi yang merupakan bagian dari istilah agama yang itu identik dengan penyimpangan adalah al-gulu. Gulu. Al-gulu dalam istilah bahasa muzawajatul had, yang artinya melampaui batas. Dan ini belum tentu maknanya radikal adalah gulu. Dan gulu adalah identik dengan radikal. Karena radikal mungkin istilah-istilah yang muncul hari ini. Dan kita akan kesampingkan dulu ini. Nah, di dalam syariat Islam ada istilah gulu. Dan ini ditunjukkan dalam Al-Quran. Dan ditunjukkan dalam hadis. Nabi SAW mengatakan, iyakum wal gulu. Hati-hatilah dengan gulu berlebihan. Halakal mutanati'un, halakal mutanati'un. Celaka orang-orang yang melampaui batas, celaka orang-orang yang melampaui batas. La tagulu fi dinikum, janganlah kalian berlebihan dalam agama kalian. Gulu di dalam bahasa syariah, dalam ide bahasa, adalah muzawajatul had, yang artinya melampaui batas. Adapun gulu di dalam istilah syariah, muzawajatul had syar'i, bil ifrat wa tafrid. Adapun gulu dalam istilah agama yang ditunjukkan dengan dalil Quran dan ditunjukkan dengan dalil sunnah dan perkataan para ulama, yang dimaksud dengan gulu di dalam agama adalah muzawajatul had syar'i, yaitu melampaui batasan syariah. Karena agama ini hududun, agama ini ada batasan-batasannya, syarat, rukun, batasan-batasannya. Dan gulu ini adalah muzawajatu hadis syar'i, yaitu melampaui batasan syariat, imak menambah ataupun menguranginya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gulu di dalam agama itu dalam bentuk-bentuk yang banyak sekali yang dijelaskan oleh para ulama. Sehingga dijelaskan oleh para ulama di dalam bab salat, di dalam bab wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam wudu itu dua perkara yang sangat penting. Al-iktisad, sederhana. Sederhana dalam jumlah air, ya. Yang kedua, Nabi SAW telah mengajarkan wudu itu jumlah mencucinya tiga kali, atau dua kali, ataupun satu kali. Maka Nabi SAW mengatakan dalam potongan hadis yang bunyinya, paman zada, faqad ahsa aw bolama. Nabi SAW beliau berwudu tiga kali, mencuci muka tiga kali, mencuci tangan tiga kali, mengusap kepala satu kali, pendapat yang kuat. Mencuci kaki tiga kali, berkumur-kumur, mengisap air ke hidung tiga kali. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menambah, gitu, maka dia telah berbuat zalim dan dia telah berbuat kesalahan. Karena Nabi SAW berwudu tiga kali. Ini gulu, melampaui batas dari apa yang telah digariskan oleh Nabi SAW. Dan bisa saja gulu dalam menggunakan airnya. Mentang-mentang mungkin di Indonesia banyak airnya, berwudu membubazirkan air. Keran umpamanya sengaja di apa dinyalakan begitu deras, ya. Maka Nabi SAW mengajarkan kita. Karena Nabi SAW yagtasilu bisa'in wa yatawadda'u bimuddin. Wa ja'a fi riwayah hadis Abi Sa'id Hadis 6 Abi Sa'id Al-Khudri, hadis
yang apa hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, kana Nabi sallam utiya bisulusi mudin wa yaj'ala yadluku dira'ihi. Keadaan Nabi sallam beliau mandi dengan satu sok dan berwudu dengan satu mud. Bahkan di dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ini juga diriwayatkan Imam Bukhari, bahwa Nabi sallam diberikan air 2/3 mud. Jadi tidak sampai satu mud. Maka beliau menggosok tangannya. Jadi berwudu dan menggosok tangannya. Lihatlah Nabi sallam, beliau bersikap sederhana. At-tawasut, pertengahan. Tidak melampaui batas. Baik dalam tadi jumlah mencuci ataupun dalam jumlah airnya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gulu berlebihan di dalam agama hatta dalam berwudu. Bahwa Islam itu mengajarkan pertengahan. Ya. Dan tentunya gulu banyak dalam hal, gulu dalam poin-poin akidah. Seperti apa? Gulunya orang Khawarij. Di mana orang-orang Khawarij berlebihan di dalam masalah iman. Di mana mereka mengatakan pelaku dosa dengan semata-mata orang melakukan dosa, dosa besar, walaupun dia tidak menghalalkannya, maka dia kafir. Jadi orang kalau melakukan dosa, dia kafir, keluar dari Islam. Dan ini gulu dari sisi, satu sisi. Sementara orang-orang Murji'ah gulu dari sisi yang lain. Di mana mereka mengatakan iman cukup dalam hati, iman cukup dalam lisan, walaupun tidak beramal. Walaupun melakukan maksiat, imannya sempurna. Kalau orang-orang Khawarij gulu, di mana mereka mengatakan dengan semata-mata melakukan dosa, berarti dia kafir. Nah, ahli sunnah ini pertengahan. Pelaku dosa, selama dia tidak menghalalkannya, atau dia tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan keimanan, keislamannya, maka dikatakan mukmin nakisul iman. Mukmin tapi nakis imannya. Mukmin tapi kurang imannya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gulu dari sisi bab iman. Karena dia mengkafirkan semata-mata pelaku dosa. Dan ini gulu juga dalam legalitas. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi gulu di dalam agama adalah muzabajatu hadis syar'i. Apabila orang itu melampaui batas. Contoh gulu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diwajibkan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan merupakan bagian dari hakikat iman. Dan iman tidak akan benar dan tidak akan sempurna kalau kita tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam gulu sehingga menempatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sejajar dengan Allah, sehingga kita berdoa dan meminta kepada Nabi SAW, ya, dan mensejajarkan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini gulu melampaui batas dalam menempatkan Nabi SAW. Seperti gulunya orang-orang Yahudi kepada Uzair, orang-orang Nasrani kepada Isa alaihissalam. Maka Nabi SAW mengatakan, la tatrutuni kama atartin Nasara fi Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menempatkan diriku seperti telah berlebih-lebihan orang-orang Nasara dalam menempatkan Isa alaihi salam. Maka dalam kesaksian kita mengatakan Abdullah wa Rasuluhu. Hamba Allah artinya tidak boleh disembah. Sebagai Rasul Allah artinya kita tidak boleh maksiat kepada perintah dan larangannya. Nah, jadi gulu dalam bahasa syariat itu adalah melampaui batas. Yaitu batasan-batasan syariat. Batasan-batasan agama ini yang melewati dalil. Maka Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan perintah kami, maka itu adalah akan tertolak. Jadi gulu dalam istilah agama, dalam istilah dinul Islam, melampaui batas dari batasan-batasan syariah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, nah sekarang istilah radikal. Nah, istilah radikal terkadang mungkin menyatu dengan istilah orang ini komitmen. Ya. Kalau orang ini komitmen, ya. Kalau dalam istilah kita mungkin istiqomah. Jadi kalau dalam istilah agama istiqomah, dalam istilah syariat adalah istiqomah. Ya. Orang yang istiqomah, orang yang ingin meniti agama dengan benar, menjaga dirinya, tidak ingin agamanya ini tercampur dengan bidah-bidah, tidak ingin dirinya adalah tercampur dengan maksiat, tidak ingin ini tercampur dengan pemahaman-pemahaman lain yang berkaitan dengan agamanya. Nah, maka kadang-kadang identikan ini radikal, radikalisme, kaum radikal. Padahal mungkin dalam agama itu bukan radikal, justru itu maknanya istiqomah. Ya. Maknanya artinya adalah komitmen. Maknanya artinya adalah tegar teguh. Ya. Sebagaimana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah terkadang pengistilahan yang wajib kita ketahui, ya. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita bahas ya satu persatu dalam poin yang ketiga. Nah, kata-kata radikal. Ya. Mungkin terkadang diidentikan atau dituduhkan berkaitan dengan istilah-istilah ini dan orang-orang yang menggunakannya, bahkan orang yang menulisnya mungkin. Poin yang pertama yang saya ingin jelaskan adalah tentang daulah Islam atau dinamakan dengan khilafatul muslimin ataupun dengan istilah khalifah daulah Islam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang wajib dipahami oleh kaum muslimin. Ada beberapa sisi yang saya ingin jelaskan tentang daulah Islam. Pertama, kaum muslimin dan mukmin yang sejati mesti punya cita-cita menegakkan daulah Islam dan menginginkan tegaknya agama Allah di muka bumi ini. Sebab kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala an aqimuddin wala tatafarraqu. Agar kalian menegakkan agama dan janganlah kalian untuk bercerai-berai. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menegakkan hukum Allah, untuk menegakkan syariat Allah di muka bumi ini. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalila matadzakkarun. Ikutilah apa-apa yang diturunkan oleh Rabbmu kepada kamu dan janganlah engkau mengikuti selainnya. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin kamu. Nah, tiga, apa ayat ini menunjukkan? Bagaimana kita taat kepada Allah? Bagaimana kita taat kepada Rasul? Bagaimana kita taat kepada pemimpin kita? Pemimpin kaum muslimin, apabila ada pemimpinnya dan apabila diangkat pemimpinnya. Dan apabila kita berada dalam sebuah komunitas, menunjukkan bahwa secara dalil umum kita diperintahkan untuk menegakkan daulah Islam, menegakkan hukum Allah. Nah, tetapi timbul pertanyaan yang wajib dipahamkan betul-betul. Apakah orang yang berkeinginan untuk menegakkan agama Allah dan untuk menegakkan daulah Islam, syariat Islam, identik dengan kekerasan? Dan cita-cita ini akan menjadi motivasi kekerasan dan akan melatar-belakangi kekesatan. Tentu jawabannya adalah tidak. Dan dipastikan tidak 100%. Kenapa? Sebab agama ini agama rahmat. Dinul Islam ini adalah agama yang menciptakan kedamaian. Sebagaimana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menegakkan hukum Allah di muka bumi. Kalau sekarang manusia berbicara tentang hak-hak manusia, berbicara tentang unsur-unsur yang lima, selain agama ya, jiwa, keturunan, harta, akal, kehormatan, maka tidak ada peraturan yang ada di muka bumi ini yang bisa menjaga lima perkara, menjaga jiwa manusia, menjaga akal manusia, menjaga kehormatan manusia, menjaga harta manusia, ya, menjaga keturunan manusia yang sesempurna dan seindah dinul Islam. Adapun orang-orang manusia sekarang berbicara tentang hak asasi manusia, berbicara tentang penghormatan kepada darah, jiwa, harta, maka tidak akan sempurna Islam. Nah, ini adalah sesuatu yang harus dipahami oleh kita. Ini adalah sesuatu yang harus dipahami oleh setiap mukmin muslim. Karena dinul Islam adalah dinul rahmah. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan daulah Islam adalah daulah yang menegakkan agama Allah. Yang menegakkan syiar Islam. Yang Islam yang sesungguhnya. Islam yang sejati. Dan sisi yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dinamakan daulah, yang dinamakan imam, yang dinamakan bai'ah, apa-apa yang di dalamnya ada syaratnya. Jadi tentunya orang-orang yang ingin menegakkan daulah Islam tidak identik dengan ISIS, ataupun tidak identik dengan Daesh, ataupun tidak identik dengan terorisme. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab sudah barang tentu pembahasan di dalam dinul Islam, di dalam akidah ahli sunnah, ketika membahas tentang apa itu daulah Islam dan bagaimana menegakkan daulah Islam, maka ada poin-poin yang perlu dipahami oleh kita. Pertama, beda antara memproklamirkan negara Islam dan mengaku sebagai imam dengan jalan menempuh menegakkan daulah Islam, menegakkan tentang syariat Islam. Kalau apa yang timbul hari ini seperti mungkin yang dinisbatkan kepada Abu Bakar al-Baghdadi dari kisah yang dikisahkan, yang ditakutkan hari ini tentang ISIS, maka itu adalah bukan yang dimaksud dengan pembahasan ulama-ulama Islam. Sebab jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama beda. Sekedar orang itu memproklamikan, sekedar orang itu mendeklarasikan bahwa dia adalah sebagai khalifah, bahwa dia adalah sebagai amirul mukminin, berbeda dengan keinginan kaum muslimin dan kewajiban terhadap kaum muslimin untuk menegakkannya. Sebab sekedar mendeklarasikan belum tentu. Karena tentunya dalam akidah dan ajaran ahli sunnah, kapan seseorang dikatakan sebagai amirul mukminin, kapan dia itu berhak dibaiah, itu punya syaratnya, punya kaidahnya. Di antara kaidahnya apa? Bahwa dia harus punya teritorial, dia harus punya tempat, punya kekuasaan, dan diangkat oleh ahli wal-aqdi. Diangkat oleh ahli wal-aqdi, diangkat oleh ijma'nya kaum muslimin, bukan sendiri mengatakan saya amirul mukminin. Maka para ulama menjelaskan, siapa yang hari ini mengatakan sebagai khalifah dan mengklaim sebagai khalifah, dia adalah dajjalun minad dajjalillah. Dia adalah sebagai pendusta yang nyata. Sebab orang yang mengklaim jadi khalifah mesti mampu mengalahkan seluruh negara yang ada dan di bawah kekuasaannya. Kalau Abu Bakar al-Baghdadi, mungkin juga tempatnya masih rahasia, kemudian juga kekuasaannya masih juga rahasia, masih digunjingkan, kemudian siapa yang mengangkatnya juga tidak jelas, sehingga jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, para pemuda, para pemudi, dan seluruh kaum muslimin, jangan tertipu dengan tipu daya Abu Bakar al-Baghdadi dan semisalnya. Jangan tertipu dengan rekayasa apa yang dikenal oleh kaum muslimin hari ini ISIS, ataupun oleh dunia Timur Tengah dengan dinamakan dengan Daesh. Sebab mereka adalah penipu-penipu. Mereka tidak menggambarkan Islam. Mereka tidak menggambarkan daulah Islam. Mereka tidak menggambarkan hakikat syariat Islam. Itu semuanya dusta. Hanya saja kaum muslimin yang saya hormati, pemirsa Raja TV yang saya hormati, Anda, kita tidak boleh takut dengan akan dituduh radikal ataupun teroris ketika kita berkeinginan untuk menegakkan syariat Islam. Ketika kita berkeinginan untuk menegakkan daulah Islam. Sebab syariat Islam, daulah Islam itu adalah tidak menggambarkan kekerasan. Tidak menggambarkan apa yang dikatakan dengan radikal. Sebab Islam itu adalah indah. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana tidak mungkin Bagaimana seorang muslim tidak ingin untuk menegakkan syariat Islam? Tentunya ketika dia ingin sholat, ingin saum, ingin menunaikan ibadah haji, ingin menunaikan jihad, bir walidain, berbakti kepada dua orang tua, berbakti kepada tetangga, baik dan hormat kepada sesama, itu adalah semuanya syariat Islam. Artinya apa? Ketika orang ingin menegakkan syariat Islam, artinya ingin menegakkan sholat, menegakkan saum, menegakkan zakat, menunaikan haji, berbakti kepada kepada orang tua, baik sama tetangga, hormat kepada orang yang besar, kemudian perhatian kepada anak yatim, meninggalkan keboliman, meninggalkan perzinahan, meninggalkan pencurian, itu adalah menegakkan syariat Islam. Ya. Jadi tidak mungkin orang Islam itu adalah dikatakan radikal ketika dia ingin menegakkan syariat Islam. Tidak mungkin, sebab itu adalah bagian dari agamanya. Nah, adapun sekarang digambarkan bahwa yang menegakkan syariat Islam itu, yang punya negara itu adalah menciptakan kekerasan dan terjadinya kekerasan, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, itu adalah tidak menggambarkan hakikat Islam dan bukan bagian dari Islam. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ini dalam bagian yang pertama ya. Nah, yang kedua sekarang istilah jihad. Nah, apakah jihad di dalam Islam adalah kekerasan? Apakah kalau orang berbicara tentang jihad menjadi latar belakang kekerasan, indikasi kekerasan, indikasi radikal? Nah, pahami terlebih dahulu. Pertama, jihad di dalam Islam adalah memiliki ruang lingkup yang sangat luas, memiliki cakupan yang sangat luas tentang definisi jihad. Oleh sebab itu Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mendefinisikan jihad amah, jihad yang mananya umum apa? Badlul wus'i wa taqah fi naili mahabbatillah. Di mana beliau mengatakan salah satu definisi jihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan untuk sampainya untuk mendapatkan kecintaan Allah dan sampainya kepada hal-hal yang dicintai Allah taala dan untuk melakukan hal-hal yang dicintai Allah taala. Itu adalah jihad. Maka Imam Ibn Qayyim dan para ulama sebelumnya, seperti Imam Ibn Hajar juga dalam kitabnya Fathul Bari, menjelaskan jihad itu ada empat macam. Pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan pelaku keboliman, jihad melawan orang kafir dan orang-orang munafik. Yang tingkatannya ada 13 tingkatan jihad. Jihad melawan hawa nafsu ada 4 tingkatan. Jihad mencari ilmu, jihad mengamalkan ilmu, jihad mendakwahkannya, dan jihad dalam kesabaran. Itu 4 tingkatan. Jihad melawan syaitan la'natullah dengan 2 tingkatan. Jihad melawan syubhat. Syubhat itu artinya kekeliruan, penyimpangan, kesesatan yang dimunculkan oleh syaitan dan bala tentaranya. Dilawan dengan apa? Dengan ilmu dan yakin. Dan jihad melawan syahwat. Syahwat yang dimunculkan, kemaksiatan-kemaksiatan yang dimunculkan oleh syaitan, la'natullah dan bala tentaranya, bagaimana caranya melawannya? Dengan sabar. Sabar melawan hawa nafsu ketika kita melihat setiap punya kemaksiatan. Ini adalah 6 tingkatan. Jihad melawan pelaku kedzaliman, pelaku maksiat, orang-orang fasik, pelaku-pelaku bidah. Dengan apa? Dengan 3 tingkatan. Pertama, dengan kekuatan kalau kita punya. Kedua, dengan lidah, dengan lisan, dengan ilmu, dengan hujah kalau punya. Kalau tidak punya apa-apa, dengan hati kita benci pada pelaku keboliman. Jihad ini berarti berapa? 9. Jihad melawan orang-orang kafir, kata para ulama, dengan 4 tingkatan. Dengan kekuatan, dengan harta, dengan lidah, ilmu, hujah, dengan hati. Sehingga tingkatan jihad itu ada 13 tingkatan jihad. Yang apabila orang itu menyempurnakan jihadnya, maka Allah Ta'ala akan menyempurnakan hidayahnya. Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَ لَنَهْدِيَنَهُمْ سُبُلَنَا. Tidaklah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau orang bersungguh-sungguh mencari ilmu dikatakan radikal. Kalau orang yang membahas jihad dikatakan identik dengan radikal, berarti setiap orang yang punya kesungguhan datang ke masjid yang paling pertama, di sop yang pertama, di hari Jumat, di sop yang pertama, itu semuanya mujahid dalam kategori makna umum. Bahkan berjihad dalam wudu. Karena Nabi SAW mengatakan, salah satu pintu masuk surga, dan salah satu pintu surga adalah menyempurnakan wudu walaupun dalam kondisi sedang dingin. Jihad. Kata dia berwudu. Nah, dan jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apakah jihad melawan orang kafir dengan senjata kekerasan? Apakah identik dengan radikal? Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hatta jihad di dalam Islam tidak identik dengan radikal. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Sebab dalam satu saat, memberantas kemungkaran, memberantas keburukan, apabila tidak tegak kecuali dengan dibunuh, maka Islam memperbolehkan dan mensyariatkannya. Bahkan di alam semesta ini sebenarnya tidak ada satu negara pun dan tidak ada satu kelompok pun yang mengingkari secara menyeluruh pembunuhan itu tidak boleh. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalaupun kita sadar hari ini, mungkin kita melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah kita hari ini, salah satunya oleh Densus 88-nya. Kita melihat bahwa orang-orang yang tertuduh teroris, bahkan mungkin kita juga masih bertanya-tanya, kenapa baru dituduh, udah dilakukan tindakan, dibunuh, diserang. Nah, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa dunia hari ini, tidak ada yang mengingkari bahwa salah satu hukuman hatta di dunia ini adalah dengan adanya dibunuh. Maka jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jihad di dalam Islam, seandainya pun dilakukan, dan melakukan jihad dengan senjata dan pedang, dan berjihad dengan pedang-pedang dan tombak-tombak, maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hikmahnya adalah untuk menolak keboliman, menolak keburukan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan jihad di dalam Islam, itu punya syarat. Pertama, tidak jihad dengan senjata, dan orang kafir tidak dijihadi dengan senjata kecuali disampaikan dulu hujjah, kecuali disampaikan dulu dakwah, kecuali disampaikan dulu argumentasi, ajakan dulu. Yang kedua, Islam memberikan batasan secara globalnya bahwa tidak menyerang kecuali orang yang menyerang, tidak diserang kecuali dalam keadaan harbi, walaupun mungkin ada pengecualian dalam kondisi-kondisi tertentu. Bahkan dikecualikan yang tua renta, yang ada di tempat peribadahannya, wanita, anak kecil, tidak diserang, tidak dibunuh, kecuali kondisi-kondisi tertentu apabila wanita itu juga ikut menyerang dan ada dalam pasukan, maka beda. Kemudian dalam Islam, harta pun apa dilakukan penyerangan dan mungkin di situ adalah berjihad dengan senjata, maka ada larangan, tidak boleh dicincang. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini dalam Islam. Jadi hatta jihad itu sendiri, bahkan terjadinya peperangan di dalam Islam, tidak menundukkan radikal. Kenapa? Karena jihad itu dilakukan dengan rahmat, dilakukan dengan tahapannya, dilakukan dengan adabnya, berdakwah dulu dan indah. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tertuduh sekarang radikalisme, seperti mungkin yang sekarang dituduhkan tentang ISIS, Daesh, ataupun orang-orang yang tuduh dengan terorisme, melakukan peperangan seperti sekarang, pembunuhan ya kepada wartawan dan sebagainya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa ISIS atau Daesh tidak menggambarkan jihad Islam. Islam tidak mengajarkan jihad seperti itu. Dan tidak ada dalam sejarah bahwa Nabi SAW melakukan jihad seperti itu. Sebab ISIS, perlu diketahui oleh para pemuda, para pemudi, berdasarkan penelitian para ulama, bahkan para ulama itu meragukan akan agama mereka, meragukan akan keislaman mereka. Bahkan dalam intinya, Daesh ataupun ISIS menggambarkan dua pemahaman. Yang pertama, bahwa para peneliti mengatakan pembesar-pembesar Daesh ataupun ISIS ini adalah merupakan kepanjang tanganan dari ya pendahulunya itu Saddam Hussein yang berpemahaman yaitu Ba'ath, Istirokiyah ataupun mungkin sejenis pemahaman komunisme. Ya. Yang kedua, menggambarkan pemahaman-pemahaman Khawarij yang mereka itu mengkafirkan selain jamaahnya, selain orang yang berbaiat kepadanya. Jadi mereka mengkafirkan orang yang tidak berbaiat kepadanya. Yang tidak berbaiat kepada mereka itu dianggap kafir. Dan dianggap kafir orang yang tidak sejalan dengan mereka, yang tidak sepemahaman dengan mereka. Jadi orang-orang ISIS ini, orang-orang Daesh itu tidak menggambarkan jihad. Jadi kalau kita akan menghukumi apa itu jihad, tanyalah ulama, tanyalah orang alim, tanyalah muslim yang hakiki, bukan yang dikaitkan dengan Daesh. Semua jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita lihat dalam sejarah. Sejarah Nabi SAW berjihad, sejarah Abu Bakar berjihad, sejarah Umar berjihad, sejarah Utsman berjihad, sejarah Ali berjihad, sejarah Muawiyah berjihad. Dan kita lihat contoh yang paling agung dan yang paling dekat, bagaimana jihadnya Muhammad Al-Fatih ketika mengalahkan Konstantinia, ketika mengalahkan Bizantium, ya, atau Turki hari ini. Bagaimana? Ketika Allah Ta'ala memberikan kekuatan yang tidak ada taranya kepada beliau, dan bala tentaranya, di mana beliau mengumpulkan kurang lebih dari 400 perahu, 400 kapal, dan 70 kapal bisa dinaikkan ke bukit, sehingga orang-orang Bizantium, Ambarator pada waktu dengan bala tentaranya, yang tidak kurang dari 250 ribu, ketakutan. Dan masuk ke sana dengan tanpa mengalirkan darah. Tidak ada peperangan berarti. Ketika mereka berkumpul di sebuah gereja yang dikenal dengan Hagia Sophia hari ini, yang dijadikan apa? Yang dijadikan sekarang itu, kalau setahu saya waktu itu adalah dijadikan apa? Sebagai tempat rekreasi saja, tidak dijadikan masjid ya. Dijadikan tempat wisata ya. Maktabah ya. Nah, maka dikisahkan orang-orang yang berkumpul di sana itu tidak dibunuh dan tidak dibantai oleh Muhammad Al-Fatih, dibiarkan hidup. Selama mereka tidak mengganggu dan mereka menunaikan jizyah, tidak di apa-apa. Tapi lihat jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana ketika Raja Ferdinand dan Ratu Elizabeth mengalahkan kaum muslimin yang ada di Cordoba pada waktu itu. Nah, maka kaum muslimin sejarah membuktikan bahwa mereka membantai dan mentidakbolehkan agama di situ kecuali agama Katolik. Tidak diizinkan siapa yang komitmen kepada agama Islam dikeluarkan atau dibunuh. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi kita gambarkan bahwa ISIS itu tidak menggambarkan sejarah para sahabat, sejarah para tabi'in, dan sejarah para ulama kita. Mereka menggambarkan justru orang kafir. Jadi jihad di dalam Islam, kalau kita lihat, lihat ya, tidak pernah seperti apa yang kita bayangkan hari ini. Nah, jadi jihad di dalam Islam itu adalah bukan kekerasan. Dan tidak identik jihad itu dengan radikal sama sekali. Karena jihad itu cakupannya luas, kemudian kaidah-kaidah juga dalam berjihad itu jelas. Dengan siapa kita berjihad, kapan kita berjihad, ya, siapa yang memimpin kita berjihad, dengan siapa kita berjihad, kapan orang kafir itu mungkin diserang, ya, dan semuanya itu jelas dalam Islam. Kaidah-kaidahnya. Maka yang perlu kita jelaskan kepada kaum muslimin sekarang, ketika mungkin dipahami tidak benar, ya kita definisikan apa itu daulah Islam dan bagaimana menegakkannya, apa itu jihad dan apa itu definisi jihad. Nah, yang ketiga kita tentang bid'ah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang mengomentari ini tidak hanya musuh Islam. Bahkan mungkin sebagian kaum muslimin, bahkan sebagian ustaz ahli sunnah pun merasa takut dengan pengistilahan bid'ah. Mari kita jelaskan dulunya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, istilah bid'ah adalah istilah agama ini. Sebab Rasulullah SAW telah menjelaskan tentang definisi bid'ah. Nabi SAW telah mewanti-wanti tentang bid'ah. Di dalam hadis Ibad yang tadi, iyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa inna kulla bid'atin dalalah, wa inna kulla dalalatin finnar. Nabi SAW telah mengatakan hati-hati dalam setiap perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan terancam dengan api neraka. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang berbicara tentang bid'ah, batasan-batasannya, pembagian-pembagiannya, kapan syarat dikatakan bid'ah, kapan syarat dikatakan orang itu mubtadi, itu adalah tidak ada indikasi untuk tentang kekerasan. Sebab ini adalah agama kita. Ini adalah bagian dari agama kita. Tapi yang penting bagaimana kita menjelaskan bid'ah itu. Bagaimana kaidahnya sehingga tidak menjadi indikasi ke sana. Contoh, kalau kita mengatakan kullu bid'ah finnar, jangan diindikasi bahwa setiap orang yang melakukan bid'ah berarti akan ke neraka. Karena para ulama juga menjelaskan tentang kaidah bid'ah ini. Kapan sesuatu itu dikatakan bid'ah? Kapan seseorang dikatakan mubtadi, ada kaidahnya, tidak serampangan. Nah, masalah ada orang yang keliru dan serampang, jangan dijadikan akidah Islam jangan diartikan dan dijadikan istilah Islam itu dijadikan sesuatu yang ditinggalkan, menjadi sesuatu yang fobi, tidak boleh. Masalah ada yang menyimpang, yang kita dakwah dengan benar, kita dakwahi bahwa Anda berbicara tentang bid'ah serampangan, Anda menuduh orang serampangan. Ya, ini adalah perkara-perkara yang wajib kita luruskan. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, para ulama, saya berikan dulu kaidahnya. Di sini, bid'ah. Artinya apa? Orang berbicara tentang bid'ah harus hati-hati. Pertama, tidak serampangan mengatakan suatu bid'ah, kecuali di situ para ulama telah berbicara. Dalilnya jelas. Yang kedua, tidak boleh serampangan menuduh setiap pelaku bid'ah berarti mubtadi. Yang ketiga, juga kita harus perhatikan, tidak setiap orang melakukan bid'ah berarti terancam dengan api neraka ataupun dia akan masuk neraka. Nah, kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sesuatu dikatakan bid'ah, maka perlu itu legalitas dari ulama, legalitas dari orang-orang alim, legalitas dari akwal para sahabat, akwal para tabi'in, akwal para tabi'in, akwal para ulama hari kita ini. Anda jangan mengatakan suatu dikatakan bid'ah kalau tidak ada pendahulunya. Yang kedua, tidak semestinya dan tidak mesti orang yang melakukan bid'ah berarti pelakunya mubtadi. Kenapa? Karena dimungkinkan dia belum tahu, ataupun dia adalah belum sampai hujjah kepadanya. Maka tidak setiap orang yang melakukan sesuatu yang dikatakan bid'ah berarti pelakunya mubtadi. Maka di sini juga tidak boleh serampangan. Nah, kemudian poin yang ketiga yang juga perlu kita sampaikan, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, terkadang Pak, Bu, dan kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, para ulama juga terkadang berbeda-beda menghukumi sesuatu. Maka tidak mengapa kalau dikatakan, Pak Ustadz ini hukumnya apa nih? Kata beliau atau kata dia, menurut penelitian saya tidak ada dalilnya ini bid'ah. Ternyata menurut ulama yang lain didapatkan dalilnya, lalu dia mengatakan ini adalah sunnah. Tidak mengapa. Dan ini tidak akan membawa indikasi kekerasan, sebab kaum muslimin ahli sunnah itu akan berpijak di atas ilmu. Maka dengan itulah segala sesuatu yang ada hari ini itu berawal dari kejahilan kaum muslimin, tidak mengenal ini perbedaan. Bahkan kita mengetahui ya, hatta di ulama hari ini, walaupun mungkin ini istilah juga para ulama berbeda. Coba, ya, meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri setelah takbiratul ihram, setelah apa? Setelah ruku. Syekh bin Baz, ulama dan ulama-ulama Saudi ya, mengatakan ini sunnah. Ya. Syekh Albani rahimahullahu ta'ala meletakkan tangan kembali setelah ruku, ya, itu beliau mengatakan ini bid'ah, sesuatu yang tidak ada dalilnya. Dan Syekh bin Baz dengan Syekh Albani rahimahullahu ta'ala berteman, bersaudara, walaupun berbeda hukum. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, hatta perbedaan mengatakan ini sunnah, ini adalah tidak ada dalilnya, para ulama telah terjadi dari dulu. Dan mereka tidak pernah terjadi pertikaian. Kenapa? Karena mereka dibangun di atas dalil, mereka dibangun di atas ilmu, dan mereka mengetahui perbedaan. Bahkan ada yang lebih besar daripada itu. Orang meninggalkan sholat ya, Imam Ahmad mengatakan kafir, dan jumhur sahabat mengatakan kafir. Imam yang tiga, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah, orang yang meninggalkan sholat masih mengimani wajibnya sholat, dia tidak dikatakan kafir, tapi fasik saja. Dan ini terjadi perbedaan. Jadi masalah menghukumi ketika orang ditanya ini apakah hakim kepada bin ataupun tidak, itu bukan indikasi kekerasan. Kalau kita juga mengetahui perbedaan para ulama, kemudian kita juga ada thalabul ilmi, ada berilmu, ada berbeda, dan sebagainya. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara poin yang sangat penting berkaitan dengan bid'ah, tidak identik kalau kita mengatakan ini bid'ah, kemudian kalau kita juga mengatakan dia mubtadi, bahwa dia akan masuk neraka. Karena perkara yang wajib dipahami oleh kaum muslimin, bahwa kalau saya mengatakan si A mubtadi ditakdirkan, saya menghukumi dengan dalil-dalil yang ada, gimana saya hukumnya si pulan, kata saya mubtadi. Apakah identik bahwa saya menghukumi dia di neraka? Tidak. Karena ahli sunnah punya kaidah. Kapan seseorang itu dengan bid'ahnya masuk neraka dan kekal di neraka? Dan kapan orang itu melakukan bid'ah ada kekal di neraka? Maka ahli sunnah mengatakan, kalau bid'ahnya bid'ah sampai kepada kafir, bid'ah yang sampai pelakunya keluar dari Islam seperti bid'ah orang mengaku jadi nabi palsu, bid'ah ada lagi kenabian, jelas ini kafir dan kekal di neraka pelakunya. Tetapi kalau bid'ah itu adalah bid'ah mufasaq, bid'ah yang fasik saja, maka ahli sunnah berpendapat bahwa pelakunya seandainya dia juga terancam dengan api neraka, maka tidak akan kekal di neraka. Dan ini konsekuensinya. Dan demikian juga jika seandainya kita melihat orang melakukan bid'ah, maka ahli sunnah tidak akan memastikan bahwa dia di neraka. Kenapa? Sebab mungkin saja Allah mengampuninya. Sebab Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan, barang siapa yang mati dalam keadaan syirik, Allah tidak akan mengampuninya, dan Allah mengampuni dosa yang lainnya, termasuk dosa bid'ah ini. Kalau orang melakukan bid'ah dan dia adalah bukan bid'ah mukafarah, maka kita meyakini Allah akan mengampuninya. Maka kita tidak akan bisa memastikan si fulan melakukan bid'ah berarti di neraka. Tidak. Tetapi kita akan mengatakan pelaku bid'ah terancam dengan api neraka. Jadi kalau kita tahu tentang kaidah-kaidah ini, ketika kita menjelaskan tentang bid'ah dan macam-macam tentang bid'ah, maka kita akan mengetahuinya begitu indah ya. Kok bukan sesuatu yang harus fobi kita dengan istilah bid'ah? Sebab ketika kita membicarakan bid'ah, kalau dibahas oleh ulama, kalau dibahas oleh orang alim, pertama tidak akan sembarangan mengatakan suatu bid'ah. Yang kedua tidak akan sembarangan menuduh orang itu dikatakan mubtadi, apalagi dikatakan sebagai penghuni neraka, tidak ya. Kenapa? Karena ada bawabit wa hududuhu, ada batasan-batasan dan kaidah-kaidahnya kita di dalam beragama ini. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, artinya apa? Kita tidak boleh takut kita mengatakan tentang pembahasan apa itu bid'ah. Justru ini akan menjadi satu tameng, ini akan menjadi satu penghalang untuk tidak ada radikalisme, untuk tidak adanya kekerasan, baik mungkin bagi orang yang melaskan bid'ah ataupun orang yang mengikarinya. Karena ketika tahu, oh begini tentang bahasan bid'ah itu, oh tidak boleh serampangan, oh tidak berarti konsekuensinya begini. Kalau saya mengatakan ini bid'ah, ini bukan berarti pelakunya adalah akan masuk neraka. Belum tentu. Kenapa pelakunya belum tentu? Apakah ini masalah ikhtilafiyah? Apakah ini mungkin ini adalah apa bid'ahnya apa? Kemudian juga apakah pelakunya ini adalah orang yang tahu ataupun tidak tahu? Apakah ada udur ataupun tidak ada udur? Apakah mungkin ini diteroransi oleh Allah Ta'ala ataupun tidak? Dan sebagainya, ini banyak masalah yang wajib kita pahami. Ini adalah masalah yang apa diantaranya adalah tentang bid'ah. Nah, sekarang kita lihat masalah takfir, mengkafirkan. Apakah identik orang yang menghukumi kafir atau membahas tentang kafir adalah juga ini adalah radikal? Tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak ya. Nah, kenapa? Sebab para ulama pun telah membahas ahkamul murtadin, hukum orang-orang yang dianggap murtad. Bahkan jelas kita MUI juga sepakat ya, orang yang mengaku jadi nabi itu kafir, keluar dari Islam. Jadi sesungguhnya pembahasan tentang takfir bukan sesuatu yang harus kita fobi juga. Bukan sesuatu yang identik dengan kekerasan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang takfir adalah hukum Allah dan hukum Rasulnya, dan para ulama telah menjelaskannya. Hanya saja sudah barang tentu kita tidak mengkafirkan dan tidak menghukumi sesuatu sebagai sebab kafir kecuali dengan dalil Quran dan sunnah. Ya. Dan sesuatu yang telah menjadi ijma ulama. Yang kedua, tidak setiap orang yang melakukan bentuk kekafiran berarti akan dihukumi kafir. Kenapa? Karena mungkin dia ada udur, mungkin dia belum tahu, belum sampai hujah kepadanya, mungkin dia salah ngomong dan sebagainya yang merupakan penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Nah, walaupun sudah barang tentu jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di antara bentuk kekerasan ataupun bentuk radikalisme yang dimunculkan hari ini atau muncul hari ini adalah berawal dengan begitu gampangnya orang itu mengkafirkan. Dan serampangan orang itu dalam mengkafirkan. Di antaranya adalah mengkafirkan orang yang tidak berbaiat ke jamaahnya, mengkafirkan orang yang tidak sepemahamannya, mengkafirkan orang yang tidak sekelompoknya, mengkafirkan orang yang tidak dengan sefirqahnya. Tentunya ini adalah keliru. Sebab hukum kafir adalah hak Allah dan Rasulnya. Dan tidak setiap orang yang melakukan kekafiran berarti dia kafir. Karena ada kaidah-kaidahnya. Dalam dinul Islam ini dalam syariat Islam ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi istilah-istilah semua ini yang perlu bagi para dai, para duat dan juga mungkin bagi pemerintah kita adalah meluruskan apa itu daulah Islam, apa itu jihad, apa itu bid'ah, apa itu tentang hakikat takfir dan sebagainya. Kita mari kita luruskan dengan pemahaman yang benar. Dengan menjelaskan dalil-dalil Quran, dengan menjelaskan pendapat para sahabat, pendapat para tabi'in, pendapat imam yang empat, dan pendapat para pembesar ulama-ulama kita. Ya, kita jelaskan dengan secara benar. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak seperti hari ini mungkin terjadi gejolak. Ya, kenapa? Karena setiap orang dituduh umpamanya webnya ataupun blognya tiba-tiba diberendel ataupun ditutup. Ya, kenapa? Karena di situ ada bicara tentang jihad gitu ya. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya sudah barang tentu kita juga tahu Quran berbicara tentang jihad. Bahkan tidak ada kitab hadis kecuali di situ ada kitabul jihad. Ya, silakan para ibu para bapak ya. Lihat kitab mungkin yang paling sederhana, kitab Bulughul Maram ada kitab jihad. Kitab Umdatul Ahkam ada kitab jihad ya. Bahkan kitab-kitab fikih juga ada kitab jihad. Ya. Jadi kalau kita merasa takut dengan istilah jihad ya, bagaimana kita jadi takut dengan Quran, takut dengan kitabul hadis, kutubus sitah, takut dengan Sahih Bukhari, takut dengan Sahih Muslim, takut dengan Sunan Tirmidzi, takut dengan Sunan Nasa'i. Ya, sehingga mungkin juga ya sekarang mungkin apa yang kita lihat juga media juga harus adil, media juga harus mungkin berbicara dengan jujur, media juga harus memunculkan yang baik kalau benar-benar kita ingin menciptakan kebaikan, menjaga kedaulatan negara ini, menjaga persaudaraan kaum muslimin di Indonesia dan menjaga kedamaian dan ketentraman. Ya tentunya semuanya kita harus berbicara dengan benar. Ya, contoh tiba-tiba ada di apa di SD umpamanya pun di sekolah buku tentang jihad, saya katakan ya di sekolah-sekolah kami tentunya semuanya kitab-kitab fikih berbicara tentang jihad dari mulai TK sampai perguruan tinggi dibahas tentang jihad ya, bahkan ya anak saya ya sama istri saya diajari kalimat-kalimat jihad tentunya ya. Ketika anak saya bertanya ayah lagi di mana, istri saya mengatakan ya, ayah lagi jihad. Jadi apa? Berdakwah thalabul ilmi. Mengajarkan itu jihad. Anak dari sejak kecil itu mengenal tentang kalimat jihad. Ya. Mengenal tentang kalimat jihad. Bahkan kepada anak kecil diajarkan tegakkan hukum Allah. Bagaimana? Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, ya. Makan dengan bismillah, masuk WC dengan kaki yang kiri, berdoa dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Ini menegakkan syariat Islam. Sejak kecil seorang apa orang tua yang mukmin, orang tua yang muslim mengajarkan syariat Allah dan mengajarkan agar anak kita menegakkan hukum Allah. Diajarkan mengucapkan salam, kalau ketemu mengucapkan salam ya. Ya. Kalau melihat ya milik harta orang lain jangan diambil, diajarkan hukum Allah sejak kecil. Sebab tafsir dari ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan jagalah keluarga kamu dari api neraka. Apa makna kalau ulama tafsir ajarkan halal dan haram? Ajarkan hukum Allah, ajarkan perintah Allah, ajarkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Para sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tidak boleh takut dengan mengistilahkan istilah-istilah agama kita. Dan jangan sekali-kali kita mengidentikan. Kenapa kaum muslimin, kenapa para peneliti, kenapa para pengamat, kita katakan begini. Jangan sekali-kali mengidentikan Islam dengan pemeluknya. Kenapa? Sebab belum tentu orang yang memeluk Islam itu akan identik 100% dengan agamanya. Terutama mungkin di akhir zaman ini. Kenapa? Sebab banyak umat Islam yang hari ini, bahkan mungkin saya sendiri, tidak menggambarkan utuh tentang Islam. Ya, banyak orang yang melakukan maksiat kita kaum muslimin. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi disitulah. Kewajiban kita hari ini mengetengahkan agama ini. Betul-betul ya. Islam ini adalah agama yang agung. Agama yang menciptakan kedamaian, ketentraman. Nah, saya akan menyebutkan bagian-bagian pentingnya. Bahwa istilah-istilah itu adalah istilah-istilah yang sangat agung. Kemudian sesuatu yang saya ingin juga jelaskan, perbedaan tentang pendapat ya, dan memunculkan sesuatu yang beda juga jangan diidentikan dengan radikal. Contoh masalah hatta jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita di Indonesia ini terjadi perbedaan ya, dan saya ingin untuk menjelaskan dan untuk mengklarifikasi dan juga untuk memaparkan ini hal-hal yang penting. Nah sekarang umpamanya perbedaan dari dulu sampai hari ini ada ya. Contoh perbedaan dalam bagian-bagian ibadah. Contoh kecil umpamanya, ada yang sholat subuh suka kunut, ada yang sholat subuh tidak kunut. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, baik yang menjelaskan kunut itu sunnah ketika subuh, baik orang yang mengatakan kunut dalam subuh itu tidak perlu didawamkan dan sunnahnya tidak dikontinyukan, maka kita katakan apakah perbedaan ini adalah indikasi radikalisme? Dan apakah orang-orang yang memunculkan pendapat umpamanya tidak wajib kunut adalah sebagai indikasi radikalisme? Tidak. Sebab tentunya para ulama yang empat saja telah berbeda dari dulu. Dan kitab fikih telah penuh penjelasan tentang masalah kunut subuh ini. Dari sejak dulu berbeda antara ulama. Di mana para ulama mengatakan pembahasan fikih tentang kunut ada tiga. Kunut nazilah, kunut witir, kunut subuh. Dan para ulama telah berbeda dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau sekarang dibahas sampai akhir zaman, yang penting kaum muslimin itu didewasakan dengan ilmiahnya. Di mana dia senantiasa berpijak pada dalil Quran dan sunnah dan aqwal ulama. Lalu setelah itu dia memahami masalah ada perbedaan. Nah sekarang umpamanya, contoh apakah bacaan Quran sampai kepada yang mati atau tidak? Nah, apabila ada kelompok yang mengatakan, oh tidak sampai bacaan Quran kepada yang mati. Satu kelompok mengatakan sampai kepada yang mati. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, memunculkan perbedaan ini dan terjadinya perbedaan ini sama sekali tidak ada indikasi untuk radikalisme. Selama kaum muslimin itu berpijak dan memahami agamanya dengan dalil dan merasa tumanina ketika dia mendapatkan agama ini dengan dalil. Ya, kenapa? Sebab para ulama telah berbeda. Ibnu Taimiyah rahimahullah telah dan Imam Ibnu Qayyim bahkan beliau mengatakan sampai. Dan ulama Syafi'iyah ya termasuk Imam Nawawi dan ulama-ulama sebelumnya dari kalangan ulama Syafi'iyah dan Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai bacaan Quran. Pahalanya kepada yang mati. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan diindikasikan apabila sekarang muncul ya, sebenarnya dari dulu bukan sekarang gitu. Perbedaan-perbedaan fikih, perbedaan-perbedaan pendapat. Tetapi bagaimana kaum muslimin itu? Kaum muslimin itu dasarkan dulu bahwa agama itu tidak bisa dibatasi dengan Indonesia, tidak dibatasi dengan Saudi, tidak dibatasi dengan Malaysia, atau mana saja. Tetapi umat Islam, marilah kita mengatakan agama itu satu, yang dasarnya Al-Quran dan Hadis, dan fatwa para ulama, dan perkataan para sahabat, para tabi'in. Itu adalah agama kita. Nah, kita tidak boleh mengatakan tidak mungkin agama Saudi dibawa ke Indonesia, dari sejak kapan kita agama kok dipisah-pisah ini gitu. Bahkan ini adalah pernyataan-pernyataan yang memungkinkan radikalisme. Ya, bahkan inilah orang-orang yang memisah-misah umat Islam di dunia ini. Karena kita menyatukan umat Islam, tidak ada kita dibedakan dengan istilah agama itu dari Saudi ataupun dari mana, tidak ada. Tapi agama itu maqala Allah wa maqala Rasuluhu, agama itu yang dikatakan Allah, yang dikatakan Rasulnya. Tetapi marilah kita berdiskusi dengan cara yang baik, marilah kita bermunakosyah dengan cara yang baik ya. Jadi ini tidak radikal ya, dan tidak berindikasi radikal. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Umpamanya identik kata-kata salafi, sunni dengan radikal. Ataupun mungkin istilah wahabi ya. Sebab istilah wahabi tidak ada ya. Kalau istilah salafi ada, istilah sunni ada, istilah wahabi tidak ada. Saya belum pernah mendapatkannya. Selama saya belajar dari sejak kecil sampai besar seperti ini, dari ujung ke ujung dunia, ya, saya belajar tentang agama ini, saya tidak pernah mendapatkan istilah Wahabi dalam istilah baik itu adalah mu'jam, ya, mu'jam lugah, ataupun dalam istilah-istilah para ulama, ataupun dalam istilah-istilah fikih, dalam istilah-istilah akidah, saya tidak pernah mendapatkan itu apa Wahabi, ya. Jadi saya tidak pernah mendapatkan istilah Wahabi, tidak pernah. Adapun istilah Salafi, Sunni, ya, Ahlul Hadis, Ahlul Athar, saya mendapatkan ribuan buku, ya, yang membahas tentang itu. Salafi itu apa? Bukan kelompok, bukan orang. Salafi artinya adalah nisbat kepada ulama salaf, nisbat kepada para sahabat, nisbat kepada para tabi'in, nisbat kepada ulama kita. Karena agama kita ini adalah agama dari Nabi SAW, dibawa oleh para sahabat, dibawa oleh para tabi'in, dibawa oleh para tabi'in. Artinya ketika orang mengatakan salafi, artinya dia beragama mengikuti mereka sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Nah, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sunni, ahli sunnah dan sebagainya adalah tidak begitu. Karena ahli sunnah itu mengungkapkan kalimat, ahli sunnah, a'lamun nasi bil haq, arhamun nasi bin nas. Di mana ahli sunnah jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, perlu kita ingat nih. Ahli sunnah itu orang yang paling tahu kepada kebenaran dan orang yang paling lemah lembut dengan sesama manusia. Jadi, apa paling lemah lembut dengan sesama manusia? Paling rahmat dengan sesama manusia. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang terakhir yang saya ingin sampaikan di sini. Apa yang dimunculkan oleh ahli sunnah? Rupanya bid'ah, kafir, musyrik. Nah, apakah ini akan berindikasi radikal? Tidak ya. Pertama, seandainya di dalam kitab-kitab ahli sunnah dibicarakan bahwa barang siapa yang menukar agamanya, maka dia dibunuh. Dan di antara hukuman kepada pelaku bid'ah seperti khawarij adalah diperangi. Dibunuh, diperangi. Bahkan di antara hukuman kepada pelaku bid'ah itu disebutkan dalam kitab-kitab ahli sunnah, salah satunya dihukum oleh apa oleh Amirul Mukminin, yaitu boleh dihukum dan tegakkan kepadanya hukuman. Tapi ingat ya, bahwa ahli sunnah ketika berbicara tentang man badala dinahu faqtulu, barang siapa yang menukar agamanya maka dibunuh, dan ketika berbicara tentang hukuman-hukuman kepada pelaku maksiat, pelaku bid'ah, ingat tidak akan melakukan kekerasan sebab tidak akan dilakukan oleh individu-individu. Siapa yang akan melakukannya? Amirul Mukminin dengan kaidah-kaidah yang jelas. Bahkan seandainya ahli sunnah mengkomandokan jihad, maka ingat jihadnya tidak akan dilakukan individu-individu dengan tanpa ada imamnya, dengan tanpa ada pemimpinnya, dengan tanpa melihat kuaid-kuaidnya. Ahli sunnah itu jelas. Walaupun mengatakan jihad dan sebagainya, tidak akan indikasi tentang terorisme ataupun kekerasan. Ya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita tahu dalam sepanjang sejarah tidak ada negara Islam yang di situ Sunni dia membunuh sembarangan orang. Lihat kita negara Saudi. Ya, negara-negara. Apakah pernah negara Saudi umpamanya mentidakbolehkan selain madhabnya? Kita lihat orang-orang Syiah, orang-orang bahkan dianggap profibah, bahkan mungkin kalau dilihat sampai kepada derajat, ya artinya kalau dihukumi secara globalnya adalah kafir, tetap mereka itu mesti diperbolehkan untuk menunaikan ibadah haji, menunaikan umrah dan sebagainya. Menunaikan umrah dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa ahli sunnah, mereka itu rahmat ya. Sehingga banyak orang bertanya tentang ini. Dan tidak ada negara Islam, negara yang di situ ahli sunnah yang mereka melakukan penistaan, melakukan kezaliman, tidak ada. Tapi kita wajib jujur sekarang. Adakah masjid ahli sunnah di Iran? Ya. Kemudian kita lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Bashar Assad kepada kaum muslimin dan ahli sunnah yang ada di Suriah, dan apa yang terjadi di Irak, dan apa yang terjadi di daerah-daerah yang lainnya. Ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala bahwa ahli sunnah dan orang-orang yang komitmen kepada sunnah itu adalah tidak identik dengan radikal dan bukan indikasi untuk radikal. Kenapa? Sebab yang akan menciptakan kedamaian dan ketentraman adalah ahli sunnah. Demi Allah saya punya saksi bahwa Syekh Mukbir rahimahullahu ta'ala semasa hidupnya menjadi seorang ulama yang menjadi terjadinya kedamaian di Yaman, yaitu antara Yaman Utara dengan Yaman Selatan. Waktu itu beliau adalah termasuk orang yang memproklamirkan perdamaian, dan semasa beliau memberikan fatwa-fatwa, bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jika seandainya tidak ada yang dengan saya menyebutkan poin ini, maka Anda menelaah saja. Ketika Usama bin Laden, yang diindikasi dia adalah sebagai teroris dunia, ya, maka Syekh Mukbir rahimahullah Ta'ala, ketika beliau menawarkan senjata dan untuk membuat sesuatu yang dianggap apa, sesuatu di Yaman pada waktu itu, beliau menolaknya. Dan beliau mengatakan, sabar. Ya, dan untuk menciptakan kedamaian dan untuk menciptakan ketentraman, maka demi Allah saya bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ahli sunnah salah satu penyeimbang negara-negara Islam yang akan menciptakan kedamaian ketentraman. Maka apabila pemerintah kita tidak memberikan perlindungan kepada ahli sunnah dan ulamanya, maka jangan diharap akan terjadi kedamaian dan ketentraman di sebuah negara itu. Kenapa? Karena lihat ya, bahwa para ulama ahli sunnah di setiap tempat senantiasa memberikan kedamaian dan menciptakan kedamaian. Tidak akan menjadi pemberontak ya. Saya akan menyebutkan sejarah yang sangat berharga. Tidaklah kita ketahui Imam Ahmad rahimahullah ta'ala beliau dipenjara, beliau diikat, beliau didera, beliau disiksa ya, supaya mengatakan Quran makhluk. Dan imamnya waktu itu mengatakan Quran adalah makhluk, dan beliau tetap komitmen kepada pendapat ahli sunnah, pendapat yang benar, pendapat ijma kaum muslimin bahwa Quran adalah kalamullah. Ketika beliau didatangi oleh sekelompok kaum muslimin pada waktu itu, yang Imam Al-Mawarzi mengatakan tidak tahu jumlah mereka. Mereka menunggu pernyataan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Seandainya Imam Ahmad mengatakan kudeta dan memberontak, maka mereka akan mengangkat senjata. Tapi apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala? Beliau adalah orang alim. Dia mengatakan sabarlah kalian tentang kondisi-kondisi ini. Sabar, ikutilah perjalanan ataupun jalan orang-orang terdahulu apa? Sabar atas kedoliman pemimpin. Selama dia dianggap mukmin, selama dia menunaikan sholat, selama tidak nampak kekafiran yang nyata, maka Anda diperintahkan untuk sabar. Tetapi bukan berarti setuju akan kedolimannya. Diperintahkan sabar. Dan di sini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bahwa ahli sunnah dan para pemimpinnya dan para duatnya dan para ahlul ilminya, mereka adalah merupakan penyeimbang dan yang akan menjadikan salah satu sebab kedamaian dan ketentraman. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita semua tidak perlu takut ya. Dengan menggunakan istilah-istilah ini, baik ketika kita mengadakan kajian ataupun yang lainnya, istilah-istilah ini adalah istilah agama kita, istilah syariat kita, jelaskanlah dengan profesi yang benar. Itu adalah kewajiban kita, wallahu taala alam. Sampai di sini pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini, dan kita akan mencoba untuk membuka beberapa pertanyaan.
Baik. Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakallahu khairan atas pemaparan yang sangat bermanfaat bagi kita semua tentang beberapa istilah yang sering ditujukan sebagai adanya pemahaman radikal yang dipropaganda oleh media-media yang ada di sekitar kita. Semoga bisa memberikan pemahaman yang baik dan tentunya bisa kita fahami beberapa istilah yang telah Ustaz sampaikan tadi dengan baik. Ikhwatal Islam, pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV, mari kita membuka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Tentunya kami berharap pertanyaan berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat 0819896543 dan 0813177645543. Baik, kami buka yang pertama, silahkan melalui telepon 0218236543. Naam. Halo. Assalamualaikum. Baik, masih terputus. Kami angkat pertanyaan yang datang melalui pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebagian kalangan dari kaum muslimin yang sering mencurigai dari kaum muslimin yang laki-lakinya dengan jenggot dan wanita muslimahnya dengan yang memakai jilbab yang lebar sebagai mereka yang terpengaruh terhadap kepada pemahaman takfir dan radikal, Ustaz. Ustaz mohon nasihat terhadap kondisi yang ada di masyarakat kita sehingga masyarakat bisa memahaminya dengan baik. Silakan, Ustaz.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus penanya yang semoga Allah taala merahmati kita semua, dan khususnya mungkin penanya ini telah bertanya dengan pertanyaan yang sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita ya. Bahwa kita ketahui bahwa dinul Islam itu adalah asing di tengah-tengah Islam, di tengah-tengah kaum muslimin. Contoh, memanjangkan jenggot gitu, dan memotong kumis, dan menjadikan kain di atas mata kaki. Sebenarnya ini adalah jelas dinul Islam, dan dalil-dalilnya juga jelas, dan para ulama pun telah membahasnya. Khaliful Majus wa aghfuliha, khaliful Yahud wa firuliha. Nabi SAW mengatakan, selisihilah orang-orang Yahudi, selisihilah orang-orang Majusi, biarkan panjang jenggotmu. Artinya dibiarkan panjang, dibiarkan hidup. Kemudian berkaitan dengan menutup aurat sampai dengan menutup seluruh anggota badan, maka ini pun telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, ya, ayat 59. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan secara tegas menjelaskan dalam surah Al-Ahzab di ayat ke-59, ya. Allah telah menjelaskan kepada kita semua itu, dan para ulama juga telah membahas. Tetapi yang jadi masalah bahwa kaum muslimin hari ini adalah jauh dari agamanya dan tidak mengetahui tentang agamanya. Hal ini disebabkan dua perkara. Jadi hal ini disebabkan dua perkara. Perkara yang pertama, lemahnya motivasi dan keinginan kaum muslimin, girah kaum muslimin dalam mempelajari agamanya. Yang kedua, di akhir zaman ini semakin sedikit ulamanya, jadi semakin sedikit orang-orang alimnya. Karena sudah barang tentu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagian besar kaum muslimin hari ini, maaf ya, kita juga saya ingin sampaikan ini, ada yang belajar agama ini setahun sekali, ya, kalau dia dengar khutbah Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Ada di antara kaum muslimin yang mendengar agamanya ini hanya dalam ritual-ritual tertentu, seremonial-seremonial yang keagamaan. Ya mungkin ya ada kegiatan seperti pernikahan, ada nasihat sedikit, ya. Atau yang lain-lainnya. Ada yang mungkin seminggu sekali, itu pun sambil ngantuk, pada khutbah Jumat, ya. Sehingga agama ini asing di tengah-tengah kita. Seperti perintah memanjangkan jenggot, larangan kain untuk melewati mata kaki, dan hal agama ini banyak, ya, yang asing. Bahkan mungkin orang juga tidak tahu gimana sih mengqasar sholat, gimana sih menjamak sholat kalau kita safar, kalau kita sakit, gimana sih tayamum kalau kita sakit, gimana sih wudu yang benar. Masih banyak orang yang tidak paham tentang agama ini. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah poin yang sangat penting, ya, bahwa kejahilan di tengah-tengah umat ini. Ya. Demikian juga bahwa orang-orang alimnya, bahkan mungkin hari ini, hatta mungkin asa tidak ahli sunnah. Kita perlu ketahui, ya, di sini saya tadi dapat kata-kata apa sesuatu yang diingatkan oleh Ustaz Badru Hafizahullah Ta'ala, dan ini adalah salah satu tokoh di Indonesia, ya. Apa sih perbedaan antara dakwah kita mungkin ahli sunnah sekarang dengan dakwah musuh Islam, ya? Maaf ya, kita harus introspeksi. Kalau musuh-musuh Islam ataupun musuh-musuh ahli sunnah itu punya khutuat wal ghayah, jadi punya langkah dan tujuan. Nah, sekarang umpamanya saya pernah menjelaskan bagaimana orang-orang Syiah akan menjadikan orang itu Syiah, punya langkahnya. Pertama, ya, dibawakan hadis-hadis cinta kepada Ali, setelah itu dibikin cerita palsu, setelah itu dibikin ragu, setelah itu baru, ya. Nah, sekarang kita ahli sunnah, para duat ahli sunnah, Beda ya. Kalau kita lihat ya, orang-orang, maaf ya, non-Islam, ketika da'i mereka akan diberangkatkan ke satu daerah, mereka telah memiliki data satu buku begini. Bagaimana ekonominya, bagaimana pemahamannya di situ, siapa tokoh-tokohnya. Mereka sudah tahu. Sementara kita ahli sunnah, kita ngisi materi, mungkin berdakwah, ya, ya, tentunya semuanya baik. Tapi kan masalahnya apa tujuannya gitu. Sekarang judul-judul ya, daurah-daurah judul-judulnya itu cuma itu aja. Judul-judul yang umum, hatta orang-orang awam pun bisa menjelaskannya gitu ya. Dan ini pun sesuatu yang harus kita kembali ya, dai-nya, kita semua orang awamnya. Kenapa terjadi tadi isu seperti ini? Karena kelemahan kita juga gitu hari ini. Dari mana dulu kalau kita akan menjelaskan, oh ini ahlu sunnah, kaidah mana dulu kalau kita akan datang ke sebuah daerah, ke sebuah kampung, supaya di situ jadi ahlu sunnah. Apa? Nah, ini tentang, mungkin isinya tiba-tiba tentang ini, tentang itu, ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga harus kita perhatikan hari ini. Dai-nya, duatnya gitu ya. Ya, bahkan mungkin sekarang semakin pobi. Oh, jangan dibahas tentang bid'ah. Oh, jangan dibahas tentang takfir. Oh, jangan dibahas tentang ini, nanti memecah belah ataupun dakwah kita tidak akan diterima. Umpamanya dai-dai kita juga akan masih sama seperti itu. Ya, ustaz-ustaz kita juga masih sama seperti ini gitu ya. Kamu masa takut kalau dijelaskan ini? Nah, maka demikian juga ya, TV Roja ataupun yang lainnya, enggak usah takut kita membahas bid'ah. Tapi kemaslah pembahasannya dengan benar gitu. Jelaskan perinciannya seperti apa gitu. Adapun sekarang tiba-tiba dihilangkan, nanti orang juga tidak akan kenal istilah-istilah agama ini semuanya gitu. Istilah agama semuanya. Tadi masalahnya itu ya. Ya, istilah dengan ini. Nah, kemudian sisi yang kedua ya. Ya, kita artinya dakwah dulu di sini. Ya, dakwah dulu jelaskannya. Karena kebodohan itu penyebabnya. Yang kedua, ya, Anda ketika duduk berada di suatu daerah, ya, ketika orang itu melihat bahwa yang berjenggot identik dengan ini, maka Anda selisihilah. Ketika orang menganggap keras, Anda menjadi orang yang lembut. Ketika orang menganggap keras, Anda menjadi orang yang ramah. Ketika orang menganggap bahwa orang yang berjenggot, orang yang begini itu adalah begini-begini, Anda menjadi orang yang pertama. Kalau ada kerja bakti, menjadi orang pertama kerja bakti, ya, solidarisasi dengan masyarakat. Nah, ini akan hilang semuanya. Dan akan menjadi terapi ya semuanya. Oh, ternyata tidak semuanya ya. Gitu kan. Orang yang bercadar ini begini, orang yang berjenggot ini begini, orang yang cingkang ini begini. Oh, ternyata memang ini Islam gitu. Ya, kalau kita sekedar umpamanya apa, debat kusir kan, kita katakan, lihat orang-orang yang korupsi itu tidak panjang jenggotnya. Apakah kita akan mengatakan setiap yang tidak berjenggot di hati-hati dia korupsi gitu kan? Tidak juga. Nah, jadi ini sesuatu yang kita perlu juga pahami, sebab intinya adalah kejahilan. Jadi kebodohan yang ada di tengah-tengah umat Islam. Dan tentunya ya, sisi yang kedua tadi saya katakan bahwa ya, kita menampilkan Islam yang sesungguhnya, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang indah, tidak identik bahwa panjang jenggot itu ataupun cingkrang itu ataupun bercadar itu adalah keras, tidak bisa interaksi ya, dan seterusnya. Allah taala alam.
Baik, saya terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Demikian beberapa penanya yang telah menyampaikan melalui pesan singkat, semoga bermanfaat. Kita masih berikan ke pertanyaan yang masuk dari pesan singkat, dan ini ada beberapa penanya yang telah menyampaikan yang saya jamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah pandangan Ustaz terkait dengan kondisi real saat ini di Timur Tengah, khususnya adanya penyerangan Saudi Arabia terhadap Yaman? Karena ada sebagian dari kalangan yang menilai bahwa ini merupakan bentuk radikal yang dilakukan oleh Saudi dan negara-negara yang tergabung lainnya untuk menguasai Yaman. Bagaimanakah kronologi yang benar dan hikmah apa yang bisa kita petik sehingga menjadi kebaikan bagi negeri kita secara umum? Terima kasih, Ustaz.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya masalah ini adalah masalah besar ya. Yang tentunya para ulama juga telah menjelaskan dan mereka telah memberikan pengarahan-pengarahan kepada kita semua ya. Nah, apa yang terjadi di negeri Yaman ataupun di negeri-negeri yang lainnya ya. Perlu kita ketahui bahwa negeri Yaman adalah satu negeri yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan bahwa negeri Yaman adalah negeri iman dan negeri ilmu, ya, al-iman yamani. Ya, juga iman itu adalah bagian artinya ahli iman. Dan iman itu juga akan singgah di negeri Yaman, itu salah satunya, ya. Kemudian juga kita melihat bahwa sejarah membuktikan bahwa Yaman adalah tempatnya ilmu. Jadi tempatnya ilmu. Kita tahu ya, Imam Bukhari singgah negeri Yaman dan Imam Ahmad juga singgah ke negeri Yaman, bahkan ada masjid Imam Ahmad di sana, ya. Kemudian juga salah seorang ya ulama yang terkenal, Imam Syaukani, ulama terakhir, Imam As-Sunani dan para ulama, dan ulama hari ini seperti Syekh Mukbil dan yang lainnya. Nah, negeri Yaman ini adalah negeri khair, negeri yang baik, ya. Dan negeri di situ adalah muncul iman, muncul takwa. Dan pada umumnya orang-orang Yaman itu orang-orang yang tangguh, ya. Orang-orang yang tangguh. Ya. Dan ini adalah dari sisi dalil-dalil yang ada di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukti-bukti sejarah. Akan tetapi, di sisi yang lain, bahwa negeri Yaman adalah negeri yang sudah barang tentu kita tahu dari terbangun dari kabilah-kabilah, ya. Kemudian juga terbangun dengan sekte-sekte yang sangat banyak. Jadi sekte-sekte yang sangat banyak, ya. Bahkan mungkin sesuatu yang tidak terbayangkan oleh sebagian kaum muslimin di dunia ini, bahkan mungkin masyarakat Indonesia. Di Yaman itu, ketika muncul fitnah hari ini, dan ketika muncul gejolak hari ini, terutama setelah digulingkannya Ali Abdullah Saleh, semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadanya dan petunjuk kepadanya, maka bermunculan kembalilah termasuk aliran-aliran yang hatta di luar Islam, Ishtirokiyah, Ilmaniyah, ya, komunisme, ya. Dan pemahaman-pemahaman yang mereka juga, mereka tidak beragama, mungkin seperti kalau kita di, ada istilah kejawen dan sebagainya, dan agama-agama yang tidak jelas muncul. Dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang juga munculnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah-tengah gejolak itulah, maka Yaman itu ada pemahaman yang dinamakan dengan Zaidiyah. Zaidiyah itu salah satu sekte dari Syiah yang bertempat di kota Sa'dah. Akan tetapi pemahaman ini, ketika salah satu anak pembesarnya belajar ke negeri Iran, maka menjadikan kota ini dan menjadikan kelompok besar ini menjadi pemahaman Rafidhah, Isna Asyariyah, Ismailiyah Ja'fariyah. Jadi menjadi satu sekte Syiah yang radikal. Itu Syiah Rafidhah, Syiah 12 Imam. Yang dikenal dengan kelompok Husiyun, Husi. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mereka didanai dan diperkuat oleh kekuatan Iran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan tentunya Syiah ataupun Rafidhah identik dengan Yahudi. Lalu mereka memiliki kekuatan dan diberikan kekuatan dan bantuan-bantuan dari luar. Sehingga terjadilah di akhir tahun-tahun ini, mereka melakukan penyerangan ke berbagai markas-markas ahli sunnah. Dan di antara markas yang paling pertama, yaitu markas yang ada di Dammaj, yaitu ahli sunnah yang ada di Dammaj, yang di situ ahlu Dammaj itu mayoritas adalah ahli sunnah, di bawah sebuah kabilah yang dulunya di situ adalah Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Sehingga pernah dikepung dengan beberapa bulan yang akhirnya mereka terusir dari sana dan para masyayikh terusir dari sana, thalabul ilmi terusir dari sana, sampai pemerintah Yaman pada waktu itu mengambil mereka dengan helikopter dan pesawat-pesawat kecil untuk mengeluarkan ahli sunnah dan thalabul ilmi dari sana. Dan mereka membunuh kaum muslimin dan membunuh ahli sunnah. Dan menghancurkan masjid-masjid di sekitar kota Sa'dah. Kemudian mereka semakin kuat dengan mendapatkan dana senjata dari luar. Senjata dari luar. Dan semakin kuat, semakin besar. Sehingga dalam akhirnya mereka mampu mengkudeta dan mengambil ahli pemerintahan. Dan melakukan kedoliman-kedoliman, pembunuhan-pembunuhan kepada ahli sunnah. Sehingga ketika terjadi seperti ini, dan diprediksi oleh kalangan ulama, kemudian juga yaitu koalisi Arab, akan menjadi satu sebab konflik yang besar dan akan menjadi satu fitnah besar bagi negara Islam dan kaum muslimin secara mendunia. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berijtihad, mereka mengambil kesimpulan untuk melakukan perlawanan dan membebaskan kaum muslimin di Yaman dan membebaskan negara Islam di Yaman. Ya, jadi membebaskan negara Islam di Yaman, membebaskan kaum muslimin di Yaman untuk dijadikan, artinya terjadinya perlawanan kepada mereka. Dan untuk mengambil alih kembali negara Yaman dan negara ahli sunnah. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini juga bukan semata-mata ekspansi. Akan tetapi permintaan dari masyarakat Yaman, permintaan dari ulama, dan permintaan dari Presiden Yaman. Artinya Presiden Yaman yang digulingkan waktu itu. Dan ini sesuatu yang wajib dipahami oleh kaum muslimin. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, penyerangan yang dilakukan oleh negara Saudi dan koalisinya, sebenarnya adalah tujuannya adalah untuk membela agama ini, membela tauhid, membela Islam, dan membela darah kaum muslimin. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Anda dan kita harus jujur dan harus adil. Selama ahli sunnah berkuasa di sana, yang menjadi presidennya adalah ahli sunnah, walaupun mungkin ahli sunnah yang banyak kekeliruannya, yang banyak artinya kebolimannya, dan orang tahu ya, saya tidak usah memberikan komentar tentang Ali Abdullah Saleh. Orang tahu dan dunia tahu. Ya, akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pertanyaan yang harus kita tulis, pertanyaan yang harus kita camkan, pernahkah ketika dia melakukan apa berada, dan pernahkah ketika ahli sunnah berada di sana melakukan keboliman-keboliman, pernahkah Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala memproklamirkan, mari kita mendolimi, mari kita serang, mari kita serang markas orang Syiah? Tidak pernah. Dan inilah kejujuran ahli sunnah, dan inilah keadilan ahli sunnah, sesuatu yang wajib kita pahami. Dan kita juga harus jujur, kaum muslimin di Indonesia harus jujur, media juga harus jujur. Kita bertanya, pernahkah negara Saudi mengusir orang-orang yang tidak sunni berangkat menunaikan umrah ataupun haji? Mereka menghormati tentang perbedaan itu. Nah, pernahkah negara-negara yang ahli sunnah membunuh selain ahli sunnah? Tidak pernah. Ini adalah bukti yang nyata, sesuatu yang harus kita tahu. Dan senantiasa ulama ahli sunnah dari zaman ke zaman, kalau bahasa Indonesia sekarang dimunculkan NKRI, menjaga kedaulatan negaranya. Selama pemimpinnya mukmin, maka dia akan menjaga kedaulatan negaranya. Dan itu adalah ahli sunnah. Jadi jangan takut. Jangan diputar balik bahwa ahli sunnah, orang-orang yang menegakkan tauhid, orang-orang yang mengajarkan tauhid, itu akan senantiasa menjaga. Itu. Jangan diputar balik ya. Sebab sejarah membuktikan tidak ada satu negara pun dan tidak ada satu markas ahli sunnah di seluruh penjuru dunia yang pernah melakukan keboliman. Yang pernah melakukan penyerangan tidak pernah, seandainya pun mereka berbeda dan seandainya pun mereka menghukumi berbeda, bahkan seandainya menghukumi orang itu sampai kafir, mereka tidak akan menegakkan itu. Kenapa? Sebab ahli sunnah tahu siapa yang harus menegakkannya adalah Amirul Mukminin, tidak dengan tangan sendiri. Jadi tidak akan terjadi gejolak, sebab ahli sunnah itu beda. Dan ini sesuatu yang kita tahu ya. Dan hikmah yang sangat agung yang wajib diketahui oleh kaum muslimin, bahwa sangat berbahaya sekali ya ajaran Rafidhah itu kepada negara dan bangsa. Dan itu adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kaum muslimin di Indonesia. Nah, barangkali itu adalah yang saya bisa jawab ya tentang sana.
Terima kasih
Ustaz. Dan mungkin saya apa? Saya perlu menjelaskan bahwa keliru pengamat yang mengatakan bahwa Huthiyun itu adalah Zaidiyah. Itu keliru sekali dan saya itu 4 tahun lebih di sana ya. Dan saya tahu tentang apa yang mereka madhab mereka itu adalah Rafidhah ya. Nah. Rafidhah itu adalah Isna Asyariyah, bukan Zaidiyah. Walaupun ada Zaidiyah ya. Yeah. Ada Zaidiyah di sana, tapi yang terjadi sekarang itu keliru ya. Dan kalau dikatakan kelompok minoritas juga bukan ya. Yeah. Itu keliru ya. Allah Ta'ala.
Baik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan yang Ustaz sampaikan. Semoga kita bisa memahami hakikat kebenaran yang terjadi di negeri Timur Tengah dan kita bisa menyikapi dengan baik dan tentunya kita bisa mengambil ibrah yang bisa kita hadapi untuk kehidupan kita di negeri kita ini. Ikhwatul Islam, kita akan melanjutkan sesi interaktif kita dengan Anda yang akan bertanya melalui telepon. Silakan di 0218236543. Kami coba sapa. Naam.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana?
Dari Bapak Cecep di Sukabumi.
Pak Cecep, ya, silakan Pak ke pertanyaannya.
Ustaz, saya mau tanya, ini barangkali pertanyaan saya keluar dari tema Ustaz.
Iya Pak.
Iya. Di masjid saya, di kampung saya ada masjid yang sedang dipugar. Nah, sehingga kami tidak bisa melaksanakan sholat di masjid itu. Nah, kemudian kiai-nya itu mengarahkan supaya sholat di sekolahan.
Iya.
Nah, padahal di kampung kami itu ada masjid lain yang luasnya hampir sama gitu. Nah, karena perbedaan organisasi sehingga kiai itu tidak mau sholat di masjid yang ada di sampingnya itu.
Iya.
Nah, maksud saya sehingga dia itu mengajak jamaahnya untuk sholat di masjid itu enggak tidak mau. Iya. Nah, ini pertanyaan saya Ustaz, bagaimana hukumnya permasalahan ini?
Iya.
Nah, terima kasih Ustaz.
Terima kasih Pak Cecep.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kondisi real masyarakat
ya. Nah, tentunya kalau tadi kita paham ya, ya juga mungkin ini juga indikasi-indikasi radikal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Semestinya ya. Dalam aturan adab ya kaum muslimin itu satu daerah itu satu masjid ya mestinya gitu ya. Dan apabila apa yang dikisahkan tadi itu apa bahwa masjidnya dipugar, masjidnya direnovasi ya. Dan di sana ada masjid yang cukup untuk berjamaah. Maka mestinya kaum muslimin di situ sholat di masjid dan tidak di apa? Tidak di kelas ya. Kecuali kalau masjid yang dekat tetangga itu memang udah penuh dan tidak memungkinkan jamaah yang di daerah ini bisa ke sana gitu ya. Dari komplek ini ke sana. Jadi seyogianya seperti itu ya. Ya, seyogianya seperti itu. Karena tentunya seperti tadi dikisahkan apa sampai sholat di sekolah itu satu tidak sesuai dengan sikap ahli sunnah ya. Sebab ahli sunnah hatta dianggap imamnya itu mubtadi. Ini maaf ya, bukan saya bersesuaian dengan yang tadi ya, maaf Pak. Dan mungkin untuk orang-orang Sukabumi jangan dibawa perkataan saya seperti itu. Tapi saya katakan kalau ditakdirkan imamnya itu mubtadi, ya, apakah kita berarti sholat sendirian di rumah atau bikin jamaah di rumah? Tidak boleh, ya. Selama dia bid'ahnya tidak sampai kepada kafir, kita sholat di belakang. Sebab para sahabat, apa, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, mereka sholat di belakang mubtadi, ya. Dan mereka beranggapan sah sholat di belakang mubtadi, seandainya pun dikatakan bid'ah. Apalagi sekedar perbedaan apa? Perbedaan ijtihad ataupun perbedaan organisasi, ya. Yang itu mungkin ya tidak mengarah kepada perbedaan berkaitan dengan keyakinan ataupun berkaitan bid'ah ataupun tidaknya. Maka seyogianya kaum muslimin itu bersatu dan tidak melakukan seperti itu. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih atas jawabannya yang disampaikan. Demikian Pak Cecep di Sukabumi, semoga bermanfaat. Kita masih berikan kesempatan untuk penelpon kedua, silakan 0218236543. Iya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana Pak?
Dengan Muhammad Hussein di Sumeneb.
Ya, silakan Pak Muhammad ke pertanyaannya Pak Muhammad.
Di Sumeneb ya.
Iya.
Kalau boleh tahu ini temanya apa ya, Ustaz?
Iya, tidak menyimak dari awal Pak ya. Kita tentang berupaya meluruskan pemahaman radikal di dalam syariat Islam. Mungkin ada pertanyaan yang berkesesuaian dengan bahasan kita, Pak?
Iya. Ini berbicara tentang dakwah ya, Ustaz?
Iya, dakwah. Silakan.
Kadang-kadang sebagian orang yang berdakwah itu secara aksi kekerasan. Bagaimana hukumnya? Apakah memang ada dari Nabi?
Apa tadi? Anti?
Anti kekerasan atau melakukan aksi berdakwah dengan kekerasan, maksudnya ya, begitu?
Secara kekerasan.
Iya.
Iya.
Mungkin merusak
tempat-tempat oleh Nabi.
Ya, seperti apa?
Bisa dicontohkan Pak Hussein, karena pertanyaannya biar terarah begitu.
Seperti demo-demo itu.
Iya, iya, iya.
Oh iya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Hussein.
Ya udah, makasih Ustaz.
Iya, terima kasih. Silakan Ustaz.
Iya. Pertama, Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala dan seluruh kaum muslimin, beda keras dengan kekerasannya. Kalau berdakwah dengan keras, itu terkadang dibutuhkan itu ya. Dan menegakkan amar ma'ruf dengan keras dibutuhkan itu. Tetapi apabila tepat dan sesuai sasarannya. Ya, contoh ginilah Pak, Bapak punya anak ya 5. Lalu melakukan kesalahan 5-5-nya gitu ya. Dalam kesempatan dan waktu yang berbeda. Kira-kira Bapak akan menyikapinya sama? Atau mungkin ada yang ditempeleng, ada yang tidak gitu. Dia melakukan kesalahan, dimaafkan. Yang satu kok ditempeleng buahnya. Atau dikasih bambu, dikasih kayu, dipukul kakinya. Nah, kalau dipukul kakinya berarti ini keras itu ya. Kalau apa? Kalau dimaafkan berarti dengan lembut itu. Atau mungkin hanya dibilangin, nak jangan begitu ya. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau masalah keras ataupun tidak keras dalam berdakwah, artinya keras itu menggunakan metodenya gitu ya. Baik dengan ucapan atau suara gitu ya, ataupun dalam bentuk pengingkaran. Contohnya pengingkaran dengan tangan. Kan ini dinamakan kondisi keras gitu ya. Kalau diingkarinya hanya dengan lisan, hanya dengan nasihat, berarti dengan lembut gitu ya. Itu bahasa mudahnya gitu. Nah, tetapi melakukan kekerasan itu lain ya. Kekerasan itu pelanggaran gitu masalahnya. Nah, itu satu sisi yang wajib kita bedakan ya. Antara keras dengan kekerasan gitu ya. Antara keras dengan radikal itu tidak identik Pak. Dan tidak identik para jamaah ya. Tidak identik gitu. Nah, tetapi dari sisi yang kedua, mulai dengan apakah kita berdakwah gitu. Maka ini lain. Secara global, secara umum, secara asas, berdakwah itu diawali dengan kelembutan. Dakwah itu diawali dengan lembut. Tidak mungkin dengan keras ya. Sebab mungkin orang itu awalnya tidak tahu, sehingga perlu dengan bahasa yang lembut, bahasa yang bijak gitu. Sebelum diberikan ancaman gitu. Ini dari sisi dakwah. Nah, Kemudian adapun fenomena-fenomena yang ada, ya seperti umpamanya demo, kudeta, ya, anarkis. Saya katakan itu bukan jalan dakwah itu, bukan masalah keras atau tidak, tetapi itu bukan jalan dakwah, bukan seperti itu berdakwah gitu. Dan bukan seperti itu metode berdakwah. Dan Nabi SAW tidak mengajarkan seperti itu berdakwah. Dan bukan jalannya gitu. Dan bukan bagian dari dakwah Islam seperti itu gitu. Dengan kekerasan, dengan membunuh, ya. Kemudian juga siapa kita? Kan gitu. Kita kan bukan penegak hukum. Artinya kita tidak bisa umpamanya menegakkan ranjam, menegakkan kisos, ya. Menegakkan dera, bukan kita. Kalau kita melakukan dengan sendiri, ya kekeliruan, menyimpang. Dan itu bukan amar ma'ruf yang benar. Nah, jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah itu sejalan dengan dalil gitu. Nah, masalah kapan keras atau tidak itu tergantung kondisinya, sesuai atau tidak maslahat itu berkaitan dengan kaidah kita dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi saya katakan bahwa awal dalam dakwah itu dengan kelembutan, dengan bijak, dengan rahmat, dengan lemah lembut, wallahu taala alam.
Adapun contoh dari Pak Husain tadi tentang demo
bukan
dari syariat Islam,
bukan dari syariat Islam itu.
Baik, terima kasih atas jawabannya. Demikian Pak Husain di Sumenep, semoga bermanfaat. Untuk berikutnya masih akan saya berikan kesempatan dari panel phone yang ketiga di 0218236543. Silakan. Ya, halo.
Halo.
Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum.
Halo.
Halo. Halo. Ya, dikecilkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dikecilkan volumenya, Pak. Radio atau TV-nya agar tidak terjadi feedback, Pak, ya. Atau di mute terlebih dahulu.
Iya.
Iya. Silakan dari mana, Pak? Dari mana? Dengan siapa?
Dari Kisaran, Pak.
Dengan Bapak siapa?
Dengan Bapak Udin.
Pak Udin di Kisaran. Silakan, Pak, ke pertanyaannya.
Maaf, ini di luar dari pembahasan hari ini, Pak.
Iya, silakan. Silakan, Pak Udin.
Apakah kita bersendau gurau dengan istri mengatakan ingin perceraian, itu sudah sah dikatakan bercerai, Pak?
Bersendau gurau-nya gimana maksudnya?
Bersendau gurau-nya jangan ke cerai, Pak.
Nah, maksudnya ada gurau seperti gini, apa gitu?
Nah, sendau gurau udah deh. Aku pulangkan kau sama omak kau dek.
Iya. Ya. Itu dalam kondisi bergurau ya, Pak, ya.
Iya.
Lagi?
Ya, mungkin. Cukup, Pak Udin. Terima kasih.
Ya, cukup, Pak. Itu aja, Pak. Ya. Assalamualaikum.
Ya, Waalaikumsalam. Materinya tadi ya Ustaz Khalid radhiyallahu taala
serah ya.
Tetapi ya kalau sendau gurau ya bukan lafaz. Ya juga mungkin tadi ya. Aku pulangkan kau ke rumah orang tuamu. Ya belum tentu itu lafaz apa? Lafaz talak ya. Dan itu belum tentu lafaz talak, wallahu ta'ala alam ya. Hanya saja ya kita dilarang ya bersenda gurau kata-kata yang tidak berkaitan dengan seperti lafaz cerai dan semisalnya, tidak boleh ya. Tidak boleh. Jadi tidak boleh kita bersenda gurau seperti itu. Dan tentunya kalau lafaz-lafaz seperti tadi kan belum tentu juga masih muhtamal. Masih punya banyak arti ya. Pulangkan kau ke rumah orang tuamu. Ya mungkin dipulangkan juga bisa. Mananya dipulangkan beneran gitu. Atau sekedar mungkin ancaman saja. Dia tidak niat untuk talak. Ya. Hanya untuk mengancam saja agar dia jera atau agar dia takut gitu ya. Banyak hal ya. Jadi kalau talak itu harus betul-betul dengan niat ya. Allah Ta'ala alam.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Udin di Kisaran. Kita angkat untuk berikutnya pertanyaan yang saya angkat kembali dari pesan singkat. Ustaz, ada sebagian dari kalangan dari tokoh kaum muslimin yang menyebutkan bahwa golongan kaum muslimin di negeri kita ini yang tidak mengamalkan amalan yang diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin adalah pengikut dari ajaran radikal gitu, Ustaz. Bagaimana Ustaz memberikan atau mendudukan perkara ini agar bisa difahami dengan baik oleh masyarakat kita, Ustaz?
Iya. Justru saya juga ingin untuk menjelaskan ya poin-poin ini ya. Jadi sekarang umpamanya maaf ya, dan ini perlu dipahami dan keterbukaan semuanya ya. Ya, hal-hal yang timbul di tengah-tengah masyarakat hari ini ya, umpamanya si pulan ya berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kaum dan orang-orang sekitarnya. Nah, dituduh bahwa ini adalah paham radikal atau ini adalah indikasi kepada radikal. Tentunya seperti saya tadi dijelaskan, ini adalah merupakan rekayasa opini ya, yang akan memojokkan sesungguhnya kaum muslimin itu sendiri ya. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ajaran Islam itu perlu dipahami oleh kita ya. Ajaran Islam itu tidak bisa kita mengatakan ajaran Islam Indonesia, ajaran Islam Malaysia, ajaran Islam Saudi, ajaran Islam Mesir. Itu tidak boleh kita menisbatkan Islam seperti itu ya. Kan Islam itu dari Nabi Muhammad SAW ya. Kan Islam itu dari Allah dan dari Rasul ya. Kan Islam itu adalah wahyu. Kok bisa-bisanya Islam itu dinisbatkan kepada negara tertentu ya. Kok bisa-bisanya Islam itu dinisbatkan kepada kaum tertentu. Adapun mungkin kalau dikatakan karakter gitu ya. Karakter orang Islam Indonesia itu lembut-lembut ya, boleh saja. Walaupun dalam kenyataannya lembut-lembut juga banyak pembunuhan hari ini kan. Dalam kenyataannya Indonesia mengaku ya orang-orang lembut gitu ya. Dalam kenyataannya sedikit-sedikit demo anggota DPR pada berantem di tempat sidang. Ini yang dinamakan kelembutan orang Indonesia. Rupanya orang akan bertanya kepada kita hari ini gitu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah taala, kita itukan dulu ya. Bahwa Islam itu tidak ada Islam Indonesia, tidak ada Islam Malaysia, tidak ada Islam misalnya Palestina, tidak ada Islam Saudi, tidak ada Islam Mesir. Islam itu adalah apa yang ditinggalkan oleh Nabi Wasallam. Yang Nabi Wasallam mengatakan taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan dua perkara. Lan tadiru abana ma in tamaksaktum bihima kitabullah wa sunnati. Jadi tolong ya, jangan sekali-kali ini direkayasa gitu. Islam itu datang dari Allah dan Rasulnya. Dan Islam itu sesuatu yang otentik, Islam itu. Dan tidak bisa orang berdusta atas nama Islam. Kenapa? Islam itu kalau kata orang Sundama bungkeleuk, ya bisa dilihat, bisa dibaca gitu, Islam itu. Kalau kita akan berbicara tentang hukum, ada Qur'annya, ada hadisnya, ada akwal ulama'nya. Dan ulama-ulama dan thalabul ilmu itu enak sekali belajar Islam itu. Tidak ada, ini adalah Islam Sumatera, Islam orang Padang, Islam orang Jawa, Islam orang Sunda, enggak ada gitu. Adapun mungkin karakter orang, kebiasaan, ya boleh-boleh saja kita mengatakan Indonesia itu sebenarnya orang-orang lembut, tidak senang dengan kekerasan, betul itu. Dan alhamdulillah memang orang Indonesia itu pada umumnya lembut-lembut gitu, tidak senang dengan kekerasan itu. Ya tidak senang dengan kekerasan. Jadi sekarang masalah perbedaan, maaf ya, masalah perbedaan. Yang satu suka usoli, yang satu tidak suka usoli. Yang satu suka selamatan, yang satu tidak suka selamatan kalau ada yang meninggal dunia. Saya tidak berbicara tentang mana yang lebih kuat ataupun mana yang, bukan itu makomnya. Ya, mana yang kunut, mana yang tidak kunut, mana yang suka yasinan ataupun tidak yasinan, itu tidak berkaitan dengan kekerasan. Dan tidak bukan indikasi-indikasi ya. Semua jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun berkaitan dengan itu mestinya kaum muslimin semua itu mari kita bermunakosa dengan cara yang baik. Mari kita itu mempelajari agama Islam ini, mari kita itu keterbukaan hari ini, ya. Ya. Jadi jangan mengkambing hitamkan orang-orang yang lembut kok dibilang keras gitu. Kapan kita ahli sunnah umpamanya, maaf ya, kalau saya jujur itu. Kapan orang-orang yang tidak kunut, kapan orang-orang yang tidak melakukan selamatan, melakukan kekerasan, kapan? Itu di mana dia melakukan kekerasan dan di mana? Mana buktinya? Tidak pernah ada gitu ya. Tidak pernah ada. Kapan ada umpamanya, maaf ya. Dan ini kita harus jujur dan kita harus buktikan dan tentunya media ahli sejarah buktikan. Ada enggak? Maaf ya, dulu orang yang tidak suka kunut umpamanya ataupun yang tidak suka usoli ataupun tidak suka apa? Tidak suka selamatan ketika ada kematian, artinya selamat malam ketujuh ketiga. Ketiga ketujuh dan seterusnya. Ada enggak yang pernah melempari masjid orang lain gitu? Nah, sejarah membuktikan tidak pernah ada gitu. Jadi, jamaah yang dirahmati Allah taala, para tokoh yang saya hormati, nah, demikian juga para penegak hukum yang saya hormati, jadi kita tidak boleh sekarang mengindikasikan orang yang mengajarkan begini percari perbedaan, oh ini timbulnya kekerasan. Perbedaan dari dulu senantiasa ada. Perbedaan dalam ruang lingkup ahli sunnah, perbedaan dalam masalah fikih, perbedaan dalam masalah istimbat telah ada dulu dari sekarang. Hanya saja para ulama dulu dengan kita perbedaannya apa? Kalau para ulama dulu bijak dengan ilmu. Nah sekarang kalau kita tidak ingin terjadi apa-apa, perbedaan ini adalah jadi baik, ya mari kita juga dengan adab-adab. Kita apa berbeda dengan ilmu? Kita lihat, oh kenapa beda? Oh ini dalilnya. Oh ini kuat, lebih kuat. Ini kita kembali ke situ. Tidak mungkin kita seperti tadi ya, diindikasikan oh ini kekerasan. Enggak ya. Sebab tidak pernah. Mana itu? Mana kita buktikan? Iya. Bahwa orang pernah melakukan kekerasan demo atau apa gitu ya. Pernah enggak umpamanya maaf orang yang tidak kunut demo gitu ya. Ataupun pernah enggak orang-orang yang tidak tahlilan, apa namanya tahlilan yang dimaksud, kita juga tahlilan ya, baca tahlil la ilaha illallah maksudnya itu dihadiahkan untuk yang mati. Pernah enggak melakukan demo umpamanya? Dan pemerintah kita juga harus jujur, para pengamat juga harus jujur. Pernah enggak mereka demo gitu? Pernah mereka itu mengadakan kudeta? Pernah enggak menjelek-jelekan pemerintahnya? Enggak pernah. Jadi kalau kita jujur bahwa mereka itu sesungguhnya yang menciptakan kedamaian ini tentram sekali gitu ya. Tentram sekali kalau mengadakan kajian juga kita lihat ya. Iya. Kita lihat mengadakan kajian di Istiqlal ya. Semuanya pakai helm, semuanya juga rapi, tidak pernah mengganggu orang ya. Kajian-kajian yang ada di mana-mana juga tidak pernah mengganggu orang ya. Kita itu jelas ya. Ya, kita jelas juga kita harus menjelaskan. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan-perbedaan ini mari kita dengan cara bijak. Marilah kita berdialog, marilah kita untuk terbuka, marilah kita untuk menelaah kembali. Sebab jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama saya menelaah ya. Hatta perkara-perkara yang berbeda di antara ahli sunnah, contoh saya tidak pernah merasa punya akhir pembahasan. Contoh, apakah ketika kita akan sujud itu mendahulukan tangan ataupun mendahulukan lutut? Saya hari ini berpendapat mendahulukan lutut sebelum mendahulukan tangan sebelum mendahulukan lutut. Tetapi saya tidak merasa bahwa ini adalah akhir pembahasan. Saya tidak merasa bahwa ini adalah berhenti setelah sampai kepada istimbat seperti itu. Saya merasakan bahwa setiap saat, setiap saya akan mengajarkan lagi tentang bagaimana sifat sholat dan bagaimana sifat sujud, saya senantiasa meneliti kembali. Dan para ulama juga dari dulu seperti itu. Imam Syafi'i sampai ada dua pendapat. Ada pendapat qaul qadim, ada pendapat qaul jadid. Ada pendapat yang dulu dimansuh dengan pendapat yang baru. Dan itu para ulama, apalagi kita hari ini. Jadi pendapat-pendapat kita hari ini dan semua yang ada, perbedaan-perbedaan, mari kita dengan jati diri sebagai seorang muslim, keterbukaan bahwa kita punya dalil Quran, punya dalil hadis, kemudian punya fatwa ulama, punya sejarah dengan Islam ini, mari kita teliti. Dan jangan sekali-kali tadi mengidentikan itu. Istilah-istilah ini kenapa? Ini begini. Kenapa? Karena ini membawa pemahaman dari Saudi ataupun pemahaman Wahabi. Saya katakan tadi, saya dari sejak kecil sampai besar seperti ini, dan sampai punya anak 8 seperti ini, dan saya meneliti buku-buku para ulama, dari mulai kitab-kitab Lughah Arabiyah, kemudian kitab-kitab fikih, kitab-kitab para ulama, saya belum pernah mendapatkan istilah Wahabi sebagai istilah kelompok. Wallahu ta'ala alam. Ya, jadi saya belum pernah gitu. Istilah-istilah ini ya mungkin dari istilah-istilah musuh Islam, supaya apa? Oh, orang yang bertauhid ini istilahnya Wahabi keras gitu. Ini berbicara tentang sunnah, oh ini Wahabi keras. Padahal mungkin yang menamakan Wahabi ini orang-orang Syiah gitu, ataupun musuh-musuh ahli sunnah kita ya. Dan itu harus diwaspadai oleh kita semua, wallahu taala alam.
Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Dan pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita karena waktu yang terbatas. Yeah. Mohon maaf untuk Anda yang telah menyampaikan pertanyaan via pesan singkat yang tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu. Mungkin ada hal yang akan Ustaz sampaikan di penghujung acara kita, silakan.
Kaum muslimin, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikianlah sesuatu yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan pagi yang berbahagia ini. Sebagai penutup ada dua hal yang saya ingin sampaikannya. Bahasan yang pertama, saya mengajak kepada kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin, dai-nya, ulama-nya, orang awamnya, bahwa kita tidak boleh takut untuk menggunakan istilah-istilah Islam, mengajarkannya, menjabarkannya, Ya. Bahkan ini adalah salah satu langkah utama agar Islam itu dan hakikat syariat Islam itu tidak disalahpahami dan tidak diamalkan dalam amalan yang bertentangan dengan hakikat Islam itu sendiri. Wajib kita untuk menjelaskan apa itu kafir, apa itu bid'ah, apa itu daulah Islam, apa itu jihad dan seterusnya. Nah, poin yang kedua, ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu yang wajib kita pahami, yang wajib kita renungkan, ya. Setiap orang muslim, setiap muslim yang sejati, ya, mesti dia akan senantiasa menjaga agamanya, menjaga persaudaraan, bahkan salah satunya adalah menjaga kedaulatan negara agar kita bisa mengamalkan Islam ini. Dan itu sesuatu yang kita harapkan, ya. Dan tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesama muslim kita senantiasa terbuka, ya. Senantiasa kita itu membukakan hati, saling menasihati satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah di sini juga mungkin kita mengajak dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hendaklah, ya, di sini juga Allah taala membangkitkan para pemimpin yang mereka itu akan bertanya kepada ulama, ya. Para pemimpin yang mereka itu sejalan dengan para ulama. Mereka bertanya kepada ulama dan mereka berjalan dengan para ulama. Termasuk tentang penanggulangan masalah ini. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala? Ya, apa yang kita lihat hari ini, seperti umpamanya istilah-istilah ini, jadi suatu yang ditakutkan, justru itu adalah merupakan pembuka pintu akan munculnya radikalisme, ya. Ya, akan tetapi kita jelaskan saja dengan cara yang benar apa itu jihad, apa itu daulah Islam, bagaimana menegakkan daulah Islam, bagaimana kita itu membahas tentang bid'ah, bagaimana membahas tentang kafir, siapa orang kafir, bagaimana sikap dan semuanya dijelaskan dengan cara yang benar. Karena jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak ada kenikmatan bagi setiap muslim kecuali kalau dia bersama ilmu dan bersama ulama. Maka dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dan menjaga kaum muslimin dan menjaga kesatuan kaum muslimin. Kita ahlu sunnah bersatu di antara kita dan kita harus berhati-hati bahwa musuh-musuh Islam, bahwa musuh-musuh ahli sunnah akan senantiasa mereka membuat rekayasa perencanaan-perencanaan yang matang. Maka dengan itu hendaklah kita itu melek, kita itu adalah berhati-hati, kita itu adalah bersiaga bahwa musuh-musuh Islam akan menyerang kita. Maka demikianlah materi di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, bagi kita semua. Dan apabila ada kata-kata yang kurang pantas, kata-kata yang kurang baik, ataupun kata-kata yang salah, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan secara pribadi saya meminta maaf. Dan saya berterima kasih kepada seluruh kaum muslimin yang telah ikut hadir, apa, ikut mendengarkan dan menyaksikan kajian di pagi yang berbahagia ini. Semua kita mendapatkan rahmat dan mafirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.